การในช่วงบ่ายนะคะในช่วงเช้าเราจะคุยกันในเรื่องของแรงงานนะคะวิทยากรเมื่อช่วงเช้ามี5ท่านซึ่งเห็นว่าช่วงบ่ายนี้มี6ท่านนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จำกัดของเราแต่ว่าคิดว่าเราก็คงแลกเปลี่ยนอะไรกันได้เยอะพอควรนะคะลำดับการนำเสนอนะคะขออนุญาตเริ่มจากท่านอาจารย์เดเรกปัทมสิริวัฒน์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีประชุมต่อนะคะอาจารย์เดเรกเป็นเรื่องโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมนะคะอาจารย์เป็นศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ทำงานวิจัยในเรื่องของสวัสดิการและเรื่องของนโยบายการเงินการคลังมาเยอะพอสมควรนะคะก็เดี๋ยวแนะนำทุกท่านก่อนนะคะท่านที่สองนะคะลำดับต่อไปน่าจะขอเป็นอาจารย์การีนะคะเพราะอาจารย์ก็เป็นภาพรวมกันนะคะในเรื่องมาตรการทางการคลังเพื่อคนยากจนและได้โอกาสนะคะอาจารย์การีเป็นอดีตคณบดีของคณะเศรษฐศาสตร์นะคะอันนี้เป็นเอกสารที่อาจารย์ทำขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นลำดับน่าจะขอเรียนเชิญอาจารย์กิติพัฒน์นะคะในเรื่องนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมนะคะอาจารย์กิติพัฒน์เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยของคณะสังคมสงเคราะห์การธรรมศาสตร์นะคะก็ถือว่าคณะเศรษฐศาสตร์ถือว่าได้รับเกียรตินะคะจากเพื่อนร่วมสถาบันก็อยู่ใกล้กันแต่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกันเท่าไหร่นะคะค่ะจากนั้นก็คงมาสู่ระดับฐานะมากขึ้นนะคะคงเริ่มจากอาจารย์สัจกลนะคะเป็นเรื่องของการคลังท้องถิ่นกับส่วนยาสังคมแล้วก็สุดท้ายนะคะคณะศึกษาได้รับเกียรติจากอาจารย์ทีมพระท่านมีทวีจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะอาจารย์ทีมทำงานเรื่องส่วนที่จะองค์กรการเงินชุมชนมานานนะคะนับเป็น10ปีแล้วก็มีบทบาทที่เชื่อมประสานกับหน่วยงานภาครัฐอีกหลายหน่วยงานนะคะในเรื่ององค์กรการเงินชุมชนค่ะในเบื้องต้นก็ไม่เสียเวลาคิดว่าวิธีคุยของเรานะคะคงพยายามคุยกันเองนะคะแต่ว่าในรอบแรกเนี้ยอยากให้แต่ละท่านช่วยเล่ากันนิดนึงนะคะว่างานที่ท่านทำอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและท่านค้นพบอะไรบ้างนะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์เดชก่อนเลยค่ะ
ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอาจารย์และเพื่อนนักวิจัยและทุกๆท่านนะครับเปเปอร์ของผมก็เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เพื่อการขยายความคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการวิจัยที่ทำให้กับทางมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาตินะครับที่จริงแล้วเมื่อสักประมาณ 3-4 ปีเนี่ยท่านอาจารย์สเวศวัชรีคงมาได้เชิญคนไปคุยกันท่านก็เห็นว่าเรื่องมาตรการการคลังเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าจริงๆก็มีในเรื่องของการเงินการคลังระดับพื้นล่างแต่ว่าถ้าจะขับเคลื่อนให้เป็นนโยบายสาธารณะที่สำคัญเนี่ยก็จะต้องอาศัยความร่วมมือทางด้านการคลังระดับข้างบนนะครับผมขออนุญาตเท้าความเล็กน้อยว่าสังคมไทยแต่เดิมเป็นสังคมเกษตรและชนบทเนี่ยมันมีการเกื้อกูลกันอยู่แล้วในระหว่างเครือญาติหรือตระกูลแท้หรือเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็มันมีความเอื้ออาทรกันอยู่แล้วโดยมีวัดแล้วก็เป็นศูนย์กลางนะครับแต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปเกษตรน้อยลงวิถีจะเป็นเมืองมากขึ้นนะครับก็จำเป็นต้องคิดถึงเจ้าภาพใหม่นะครับแล้วก็คิดถึงในเรื่องสิ่งที่ ILO เรียกว่าการคุ้มครองทางสังคมซึ่งจะอย่างน้อยจะต้องเป็นบทบาทของภาครัฐหรือว่าจะมีส่วนอื่นๆประกอบด้วยก็ได้แต่รัฐก็คงต้องเป็นแกนกลางนะครับแล้วก็ประเด็นอีกที่สนใจอันก็คือว่าสังคมไทยกำลังเข้าเคลื่อนสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆเพียงแต่ว่าเบบี้บูมของไทยเนี่ยอาจจะช้ากว่าในตะวันตกมาสัก10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นของเราที่จริงแล้วสภาพกำลังคนไทยเบบี้บูมเรามันจะยุคประมาณสัก2510ในปัจจุบันนี้ก็อาจจะรุ่นนั้นก็มาสัก40ที่จริงเนี่ยเป็นช่วงโอกาสดีที่เรียกว่า population dividend นะแต่ถ้าระดมการออมไม่ทันแต่ว่าถ้าเราไม่มีการระดมการออมแล้วรอคอยไปเนี่ยจะยิ่งเป็นระเบิดเวลาใหญ่นะครับระบบเพราะฉะนั้นประเด็นของผมก็คือโจทย์ก็พยายามจะดูว่าจะขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมประชากรได้หรือไม่นะครับในปัจจุบันนี้ก็มีแค่พูดง่ายๆก็คือมีแค่1/3ของประชากรผู้สูงอายุทำไมนะผู้ใหญ่นะครับไม่นับเด็กนะครับก็มี30กว่าล้านคนก็จะมีสักประมาณ11ล้านซึ่งประกอบด้วย 8.5 ล้านในระบบประกันสังคมและก็ในรัฐข้าราชการรวมทั้งข้าราชการเกษียณอายุด้วยนะครับ อันนี้ผมทบทวนให้ดูเฉยๆว่าอันนี้เป็นหนังสือที่ดีนะครับว่า Financing Social Protection ของหนังสือพิมพ์โดย IRO เนี่ยอันนี้ก็เพียงแต่ว่าให้คอนเซ็ปต์ว่าระบบประกันสังคมคืออะไรการให้สิทธิ์ที่ประชาชนอย่างเท่าเทียมแล้วก็มาตรการช่วยเหลือนะครับอะไรเป็นต้นเนี่ยอันนี้พูดถึงว่าระบบเป็นคอนเซ็ปต์ของการคุ้มครองทางสังคมซึ่งต้องมีทั้งเรื่องของการเงินการมีกติกาการมีองค์กรและสถาบันที่ดูแลและก็การนิยามอย่างพวกนิยามของ Social Protection ของ ILO ก็จะมีหลายด้านบ้างทั้งด้านเจ็บไข้ได้ป่วยด้านการจ้างงานด้านถ้าเกิดว่าผู้หารายได้หลักเสียชีวิตไปเนี่ยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตไม่ทบทวนมากนะครับพูดถึงในเรื่องของบทบาทของภาครัฐในแง่ของความเป็นธรรมและหลักประกันทางสังคมเนี่ยในวงการเศรษฐศาสตร์ก็ได้พูดถึงในเรื่องของหลักเสมอภาคมาเป็นเวลานานแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดถึงอุดมคติขนาดนั้นก็ถ้าย่อยลงไปก็คือว่าความเสมอภาคเฉพาะบางเรื่องบางอย่างนะครับในขั้นพื้นฐานเนี่ยอันนี้ก็มีหลักทฤษฎีอย่างเช่นทฤษฎีของจอห์นรอสที่พูดถึงMaximin Principleที่ให้ว่าสังคมจะต้องให้กับคนที่มีน้อยเนี่ยมากที่สุดMaximize สำหรับคนที่กลุ่มที่มีน้อยซึ่งความคิดก็รู้สึกว่าสอดคล้องกับแนวคิดของอาจารย์ป่วยซึ่งอาจารย์ป่วยก็อ้างมาจากไทนาแม็กซ์เตอร์นะครับจะพูดถึงถ้าระดับโลกเนี่ยในเรื่องของสวัสดิการก็มีมานานมากแล้วนะครับที่โด่งดังก็คือในเยอรมันนะครับตั้งแต่สมัยจอมพลบิสมาร์กและในอังกฤษก็ขยายตามมาเป็นต้นไปนะครับในหลายประเทศก็เคลื่อนไปถึงขั้นรัฐสวัสดิการนะครับอย่างเช่นกลุ่มสแกนดิเนเวียแต่ผมคิดว่าของเราไม่ได้มุ่งไปขนาดนั้นนะครับเราไม่ได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของรัฐสวัสดิการแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่ควรจะมีสวัสดิการของภาครัฐเพราะว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยความหมายมันไปไกลกว่านั้นมากนะครับถ้าเราดูของรายจ่ายประกันสังคมอันนี้ก็อ้างอิงมาจากงานต่างๆนะครับเฉลี่ยทั่วโลกรายจ่ายประกันสังคมเนี่ยทั้งในกลุ่มทางเอเชียนะค่อนข้างต่ำนะอาจจะต่ำถ้าต่ำที่สุดก็คือแอฟริกากลุ่มเอเชียเนี่ยก็ 6.4% ของ GDP average ของประเทศของทั่วโลกก็ 14% ในขณะที่ยุโรปเนี่ยก็สูงเพราะฉะนั้นสถานะสถาบทบาทของภาครัฐทางด้านหลักประกันทางสังคมของเราเนี่ยก็น้อยผมเชื่อว่าในกลุ่มเอเชียเราก็ยังอยู่ในขั้นต่ำกว่า average ของกลุ่มเอเชียนะครับอันนี้พูดถึงในเชิงทฤษฎีนะครับผมคิดว่าให้ทบทวนทฤษฎี2อย่างที่มีประโยชน์ก็คือทฤษฎีวงจรชีวิตที่สนับสนุนให้คนเราคิดถึงในเรื่องของรายได้การออมต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือต้องออมในระหว่างที่วัยทำงานแล้วก็ออมให้พอเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ในช่วงสูงวัยนะสวแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวการที่จะทำไปตามแบบจำลองนี่มันต้องยากมันยากมันเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นในสภาพความเป็นจริงเนี่ยก็จะมีคนที่ออมไม่ได้หรือออมไม่พอมากนะครับมีบทความหนึ่งที่ผมชอบนะของจอร์จแอคคาร์ล็อกเนี่ยนะพูดถึงเกี่ยวกับความคิดพฤติกรรมเรื่องการถัดวันประกันทุกประกันทุ่งเนี่ยมันก็ซึ่งสะท้อนความไม่คงเส้นคงวาของชีวิตของคนเราซึ่งเกิดขึ้นกับใครใครก็ได้ผมตั้งใจว่าจะออมให้ได้ทุกๆวันเนี่ยวันเย็นนี้เพื่อนชวนมาไปกินเหล้าก็ออมไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มันอาจจะดูเหมือนว่าผิดความผิดเล็กๆน้อยๆนะว่าเราเฟลที่จะออมเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเมื่อท่านล้มเหลวมาเป็น 20-30 ปีเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ minor mistake มันเป็น major mistake มากเลยนะครับอีกกว่าแต่จำลองหนึ่งที่นำมาใช้และคิดว่าเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เรื่องระบบประกันประกันสังคมก็คือเรื่องแบบจำลองที่ว่าคน3ภาพคล่อมรุ่นกันคือมีรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3น่ะอยู่พร้อมกันในเวลาเดียวกันรุ่นที่1จะเป็นรุ่นพ่อแม่ของเรารุ่นที่2คือรุ่นเราและรุ่นลูกเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยแบบจำลองนี่ก็ให้ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพาที่เรียกว่ามีตัวสัมประสิทธิ์ความพึ่งพานะครับคือผู้ใหญ่รุ่นแก่กับรุ่นวัยทำงานกับรุ่นเด็กกับวัยทำงานคือสังคมตั้งเดิมมันมีดุลยภาพของมันก็ปรับตัวแต่ว่าในยุคใหม่เนี่ยไอ้ความ สมดุลที่อยู่ในอดีตเนี่ยมันหายไปแล้วจากที่อัตราเรโชของว่าคนที่วัยทำงานสมัยอดีตเนี่ยอาจจะ6คนดูแลพ่อแม่1คนนี้มันก็เบาหน่อยแต่ปัจจุบันมันก็จะลดลงเหลือ3คนต่อ1ก็จะหนักหน่อยหรือ2คนต่อ1ในสังคมบางสังคมเนี่ยเริ่มจะเป็นแบบ1ต่อ1เนี่ยซึ่งก็จะเป็นภาระหนักมากนะครับอันนี้ในพูดถึงรายละเอียดเนี่ยผมได้งานวิจัยอันนี้เนี่ยก็ที่จริงก็มีหลายประเด็นแต่ว่าโจทย์ในเชิงการคลังระดับใหญ่อันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเรากำลังดูว่าหาทางที่ภาครัฐจะเพื่อช่วยไปเติมการออมให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นก็พยายามจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทางด้านใช้ฐานข้อมูลแล้วก็แบบจำลองที่คิดว่าจำเป็นนะครับผมได้ใช้ข้อมูลของปี47ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อจะดูว่ารายได้หรือว่าที่เราearningของคนทำงานต่างๆเท่ามีเท่าไหร่ก็คือช่วงแรกก็ตัดเด็กไปก่อนอายุต่ำกว่า15เนี่ยก็มาอยู่ในถือว่าเสร็จแล้วก็ไปดูต่อไปตัวข้อมูลชุดนี้มันมีคนอยู่ประมาณแสนกว่าคนนะในเซอร์เวย์อันเนี้ยมันมีประมาณ 3-4 หมื่นครัวเรือนแต่ถ้านับเป็นคนเนี่ยก็จะเป็นแสนกว่าคนตัดเด็กออกไปส่วนหนึ่งแล้วก็ตัดคนที่ทำงานที่มีแรงงานอยู่ในระบบนะครับซึ่งมันมีตัวแปรที่เรียกว่า work status ที่จะบอกได้ว่าเป็นอยู่ในระบบประกันสังคมหรือของภาครัฐก็คือว่าจะดูพวกคนที่ทำงานแรงงานที่นอกระบบหรือว่าคนทำงานนอกระบบก็เพื่อจะศึกษาว่า earning profile นะครับว่ามีรายได้เท่าไหร่ตลอดช่วงแล้วเสร็จแล้วผมก็พยายามจะลองดูว่าลองใช้สิ่งที่เรียกว่า quantile regression คือ regression แต่ว่าใน regression เนี่ยมันเหมือนกับแทนที่จะมีเส้นเดียวเนี่ยมันจะมีเส้น5เส้นคือว่าให้น้ำหนักในกลุ่มที่เปอร์เซ็นต์ทายที่ต่ำ 10% 25% เปอร์เซ็นต์ทายที่50และ75 90ต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบจำลองที่ดีในเรื่องการจะตอบในเรื่องของความหลากหลาย variance ที่ว่าเป็น heterogeneity density นะครับอันนี้แล้วจากแล้วจากตอนจากนั้นเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์สมมุตินะครับว่าระบบที่ผมสมมุติเนี่ยสมมุติสิ่งที่เรียกว่า fully funded system หมายถึงว่าเราออมด้วยตัวเองไม่ใช่ระบบ pay as you go ระบบ pay as you go เอาเงินของคนที่ไหวทำงานไปเลี้ยงผู้สูงอายุนะครับซึ่งไอ้นั้นมันก็ชัดเสี่ยงสุ่มเสี่ยงต่อความผันผวนเช่นเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยอาจจะไอ้ fully funded system คือว่าออมของตัวเองในที่นี้ผมก็สมมุติว่าเขาออมตัวเองตั้งแต่15ปีจนกระทั่งถึง60ปีนะครับโดยสมมุติสถานการณ์เขาออมสัก 3% ซึ่ง 3% ตรงนี้มันก็ไม่มากนะครับมันอาจจะอยู่ในเกณฑ์สัก200กว่าบาทหรือขึ้นอยู่กับช่วงอายุด้วยช่วงอายุสูงก็จะรายได้สูงหน่อยแล้วก็จำแนกเป็นชายหญิงแล้วก็ให้เงินที่ออมก็จะมีดอกเบี้ยด้วยคือสรุปแล้วผมได้ว่าในกลุ่มของผู้ที่ใช้แรงงานนอกระบบเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงครับออมได้แสนห้านะฮะ15ปีเนี่ยในอัตรา 3% แต่ถ้าผู้ชายได้แสนเก้าเฉลี่ยประมาณ107นะครับแล้วเสร็จแล้วจากนี้ก็คือทดสอบว่ามันจะยั่งยืนหรือไม่ถ้าหากว่าเงินตัวนี้เรามีเมื่อเขาออมแล้วก็จะมีบำนาญ นะครับบำนาญผู้สูงอายุเนี่ยโดยใช้ข้อสมมุติประมาณ 1,300 บาทก็คือจะสูงกว่าเช่นยากจนนิดหน่อยนะครับไม่ใช่500บาทแบบประกันไม่ใช่แบบเยี่ยคนชรานะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ผมไม่ใช่เป็นเรื่องของการให้การสงเคราะห์ไม่ใช่เยี่ยคนชราคอนเซ็ปต์นี้เป็นเรื่องของการประกันนะครับเขาออมก็ปรากฏว่าพออายุสัก7.4เงินหมดฮะก็แสดงว่าถ้าตัวเองเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะครับตัวลำพังที่จะใช้เงินออม 3% จากอายุ15ถึง60นี่ไม่พอก็แต่ถ้าหากว่ารัฐบาลเติมไปให้ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าการเติมเงินออมลงไปนะครับมีงานหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีมากเลยของจูเลียนเลอแกรนที่พูดถึงว่าpartnership saving ก็คือว่าการออมพันธมิตรผมก็เลยสมมุติตอบไปว่าถ้าเกิดว่ารัฐช่วยสมทบสัก120บาทต่อเดือนนะครับในเขาออมในบัญชีที่1แล้วมีบัญชีที่2เนี่ย ก็จะรวมกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าบัญชี1บัญชี2เนี่ยสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นประมาณ 300,000 กว่าบาทแล้วจาก 300,000 กว่าบาทเนี่ยในอัตราของบำนาญเท่าเดิมก็จะเปลี่ยนสถานะจากไม่ยั่งยืนเป็นยั่งยืนได้แต่ว่าที่จริงในงานที่วิจัยตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นเปเปอร์ที่นำเสนอที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในที่ประชุมนักวิชาการเศรษฐศาสตร์เมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนั้นจะแสดงรายละเอียดนะครับก็มีทำหลายสถานการณ์เพราะว่าบางทีมันอาจจะเร็วเกินไปที่15ยังไม่ได้เข้าตลาดแรงงานเลยผมก็อาจจะมีแอสซัมชันอื่นๆเช่นตั้งแต่อายุ25หรือว่า30เนี่ยครับแต่ว่าถ้าหากว่าเข้าช้าก็ต้องสมทบทบเพิ่มในอัตราประมาณ 5% แทนที่จะเป็น 3% ก็สถานการณ์ก็ยังเป็นแบบเดียวกันนะครับคือประมาณ24ในหมดนะครับแต่ถ้าเป็นการสมทบพันธมิตรเนี่ยก็จะพอนะครับอันนี้บทความตรงนี้เนี่ยก็คือต้องการชี้ว่าถ้าหากว่าการขยายการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมคนที่ไม่เป็นทางการเนี่ยแต่ว่าโดยใช้กลไกของแบบไม่เป็นทางการนะครับคือผมคิด2อย่างรูป2รูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือกองทุนออมทรัพย์สัจจะออมทรัพย์และสวัสดิการภาคประชาชนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบที่เกิดในชนบทซึ่งมันมีอยู่แล้วล่ะมันมีอยู่แล้วครับเป็นเจตนาที่ดีแต่ในความที่ดีเนี่ยมีจุดอ่อนผมเห็นอย่างน้อย2ประการจากที่ได้ไปดูหลายๆพื้นที่ประการที่1ก็คือว่าไอ้สัจจะวรบาทที่มันกลายเป็นโลโก้เนี่ยมันน้อยเกินไปมัน365บาทต่อให้30ปีมันก็น้อยเกินไปมันไม่พอแต่มันกลายเป็นมันติดตลาดเป็นชื่อที่ติดตลาดซะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องอย่าไปติดกัน1วรบาทนะครับอาจจะถ้าเป็นวรละ5บาทหรือ10บาทได้ก็ไม่เป็นไรนะที่จริงแล้วมีบางแห่งที่แล้วผมติดใจนะครับที่กรณีของวัดโพทองที่อาจารย์มนัสเนี่ยท่านก็ไม่ได้ติดวรบาทนะครับท่านซึ่งถ้าผมไปดูหลายแห่งเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ที่อาจารย์มนัสเนี่ยมีรากฐานในความคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ค่อนข้างดีสำหรับในเขตเมืองเนี่ยมันอาจจะทำในรูปแบบชนบทไม่ได้แต่ว่าในเขตเมืองเนี่ยมันจะเป็นผมคิดว่าจะเป็นในรูปของกลุ่มบำนาญตามอาชีพหรือ occupational pension เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ซึ่งเขาก็มีการรวมตัวไปอยู่แล้วอย่างจะเป็นกลุ่มแท็กซี่หรือว่ากลุ่มผู้รับจ้างทำของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจตรงนี้นะครับซึ่งหมายถึงว่าก็ต้องมี arrangement ที่จะทำให้เขาออมแต่ว่าภาครัฐเติมไปให้นี่เป็นเรื่องของ incentive นะครับเป็นเรื่อง incentive แล้วก็เป็นเรื่องที่ไปเติมที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องผมคิดว่ามันเป็นความเป็นธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องของสงเคราะห์แต่นี้ถ้าจะมองในเรื่องตรงนี้เนี่ยในสิ่งที่คำนวณไปเนี่ยหมายถึงว่าเขาออมได้บาทหนึ่งรัฐเติมเข้าไปแค่80ตังค์นะตามที่ผมใช้ซิมูเลตดูนะครับว่าเขาออมเนี่ย 3% แล้วก็รัดเติมเข้าไป120บาทต่อเดือนต่อปีเนี่ยครับก็คือ1440บาทต่อปีต่อคนถ้าคำนวณว่าจะต้องมีผู้ใหญ่ที่สมมุติว่าต่อไปมันจะเติมเต็มคือมี22ล้านคนเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนประมาณ 31,000 ล้านบาทต่อปีนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นประชาชนเหมือนว่าเอาเงินไปแจกนะครับเงินยังอยู่ที่กระทรวงการคลังเป็นบัญชีสองก็ทำนองเดียวกับกบข.ของเราเราก็เติมเข้าไปแล้วก็เขาก็มีสมทบนะครับเงิน 31,000 ก็ถามว่าเป็นเงินมากก็มากแต่ถ้าคิดเป็นรายจ่ายของภาครัฐเนี่ยก็ไม่มากนะครับแล้วก็คือประมาณน้อยกว่า 2% แล้วก็ถ้าพูดถึงว่าฐานความคิดแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราช่วยเหลือประชาชนเรามากหรือไม่มากเนี่ยผมว่ามันเรายังมีสวัสดิการค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นผมคิดว่า1มันมีความเป็นไปได้ที่จะช่วยคือผมไม่คิดว่าการทำเช่นนี้จะทำให้รัฐเนี่ยจะต้องเกิดปัญหาวิกฤตทางการเงินการคลังคือไม่ได้เสียหลักวินัยทางการเงินการคลังนะครับแล้วสิ่งที่ผมคิดว่ามันได้มันมีมากกว่าในเรื่องของเงินนะครับว่า1ก็เป็นอินเซนทีฟประชาชนก็จะได้เพราะต้องออม นะครับแล้วก็เขาได้เติมเข้าไปแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่ามันมากกว่าเงินคือว่าการที่คนเรามาร่วมกันเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยมันมีเรียกว่าทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นแล้วก็มาเพราะฉะนั้นมันมีความสำคัญกว่าตรงเงินแต่ว่าเงินนี่เป็นตัวล่อทำให้คนมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็ซึ่งพอทำร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีพลังนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องการจะให้ตัวใช้สิ่งโซเชียลนอร์มมาเป็นตัวกำกับการออมของคนเราเพราะอย่างที่ว่าคนเราเนี่ยผักวันประกันพรุ่งได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ตัวมีอะไรมาบังคับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าการบังคับนี่ก็เป็นบังคับเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เป็นบังคับเพื่อเอาว่าจะเปรียบนะครับอันนี้ผมนอกจากนั้นผมยังมองเห็นว่ามันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่า spill over effect จากการที่ทำพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดกิจกรรมหลายแห่งเนี่ยเขาทำไปชวนกันไปปลูกป่าชวนกันฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าทำเอาคนที่มีความรู้มาสอนกันในเรื่องต่างๆและเรื่องยูกยาต่างๆเหล่านี้นะครับผมมองว่าตัวนี้มันจะเป็นทางออกที่ง่ายกว่าถ้าจะขยายระบบประกันโดยภาครัฐเพราะว่าตัวต้นทุนค่าโสกุลีของการบริหารเนี่ยเขาต่ำกว่าแน่นอนนะครับอย่างสวัสดิการของในกลุ่มกันเองเนี่ยเขาจะเบี้ยวกันเองก็คงยากเช่นว่าจะเขาอาจจะเขาจะประชาชนเนี่ยจะโกงภาครัฐถ้าเขาไม่ละเอียดที่จะโกงภาครัฐแต่ว่าในกันเองเขาไม่โกงหมายถึงว่าเขาไปเจ็บไข้ได้ป่วยสัก5วันนี่เขาคงไม่มามันหลอกลวงกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือใช้แนวคิดของกลุ่มของคนนะฮะแล้วบางทีเขาก็ทำกันโดยสมัครใจนะครับแล้วก็มีเขาก็หลายแห่งนะครับที่ผมไปดูเนี่ยเงินทุนที่เขาจะทำเนี่ยเขาก็เงินนี่มันยังไม่ได้ใช้ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้มีผู้ออมไม่ถึงผู้สูงอายุจริงเราอยู่ในช่วง population dividend อยู่คือประชากรยังอยู่ใน40-40กว่านะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเวลาที่จะออมอยู่แต่ถ้าเรายิ่งช้ายิ่งหนักมากเลยถ้ายิ่งช้ายิ่งเป็นภาระหนักผมคิดแล้วผมยังคิดว่าตรงนี้เนี่ยยังควรจะมีผมเห็นบทบาทของสหวิทยาการหลายอย่างที่จะไปช่วยเขานะครับเช่นในเรื่องของการบริหารพอร์ตโฟลิโอคือว่าเงินกองทุนเนี่ยมันจะเป็นหลักร้อยล้านแหละนะครับในหลายๆที่นะฮะซึ่งไม่ได้แต่ว่าจะต้องใช้เงินทั้งร้อยล้านก็ต้องมีหลายอย่างที่จะเขาต้องมีช่องทางที่จะออมจะ investment เพื่อจะได้ผลตอบแทนประเด็นหนึ่งที่ผมได้สนับสนุนก็คือว่าอยากจะให้ภาครัฐไปเติมอีกอันหนึ่งก็คือว่าให้เขามีผลตอบแทนสูงขึ้นผมจะเสนอให้ออกพันธบัตรแบ่งแนวพันธบัตรรุ่นชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเนี่ยพันธบัตรโดยปกติเราออกดอกเบี้ยราคาตลาดแต่อันนี้จะให้สูงกว่าราคาตลาดในแทนที่จะรับจะหาเงินในอัตรา 5% เนี่ยก็อาจจะเป็น 8% แต่ว่าอันนี้หมายว่าเล็กไปให้กับกลุ่มกองทุนหมายถึงเขาก็จะมีช่องทางเลือกของการออมที่อัตราสูงกว่าตลาดอาจจะแทนที่จะเป็น 5% จะเป็น 8% ก็คือซับซิไดซ์ได้เรื่องดอกเบี้ยนิดหน่อยเป็นเงินก็ไม่มากนะครับเป็นเงินไม่มากแต่ว่าจะเป็นการช่วยทำให้ตัวกองทุนกับจะออมทรัพย์ต่างๆที่มีอยู่ดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือการนำความรู้การบริหารจัดการไปใช้เพราะว่ากลุ่มหลายกลุ่มเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นความตั้งใจที่ดีนะครับแต่ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลและคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเป็นมาตรฐานผมเจอที่หนึ่งที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐานนะที่แม่พริกลำปางเนี่ยมีบังเอิญมีครูจะเออร์ลี่รีไทร์จากโรงเรียนเก่าของผมพี่โรพิยาคมก็ไปทำนะเขาจ้างอาจากเชียงใหม่มา develop โปรแกรม 20,000 บาทเพื่อที่จะมีบัญชีใบน้ำใบจ่ายเพราะตรงนี้มันมีรายเข้ารายออกทุกเดือนนะฮะเพราะเมมเบอร์200คนมันก็จะมีคนกู้คนยืมคนเอาเงินมาต่างๆเหล่านี้ผมเห็นว่ามันมีหลายอย่างแล้วตรงนี้เนี่ยอยากจะคิดว่าเราน่าจะพยายามจะหาตัวอย่างกองทุนจัดจ่ายและออมทรัพย์และสวัสดิการชั้นนำนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นทางการทำได้ของในทางวิชาการเพื่อจะให้การยกย่องเชิดชูนะครับแล้วก็ทำให้มันเกิด information flow เพราะบางทีชาวบ้านเขาทำกันเองเขาไม่รู้ว่าคนอื่นทำไงแต่เขารู้ก็ทำอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับผมเองได้มีโอกาสไปหลายที่นะครับอย่างที่กลุ่มโคชก็เป็นที่โด่งดังนะครับคุณสามารถพุทธาที่ลำปางนะครับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่วัดโพธิ์ทองจันทบุรีก็ต้องพยายามจะกำจัดจุดอ่อนเขาเนี่ยความสมดุลไม่มีพอไปดูว่าเขามีเมมเบอร์เท่าไหร่เนี่ยกี่ร้อยคนปรากฏว่าใกล้สวเยอะเพราะไม่50กว่าเยอะแต่อีกหน่อยอย่างนี้มันก็ไม่ยั่งยืนมันต้องถ้าจะให้ระบบมันยั่งยืนมันต้องมีทุกวัยทุกตั้งแต่วัยทำงานแล้วจะให้ดีเนี่ยวัยเด็กผมว่าของอาจารย์มนัสสมาร์ทมากเลยรับสมาชิกวัยเด็กแม้แต่อยู่ในท้องก็รับนะที่จริงผมมีลูกที่ไปได้มาจากที่วัดโพธิ์ทองเนี่ยแต่คงไม่มีเวลามานำแสดงนะครับไอ้นั่นก็คือจุดอ่อนประการหนึ่งก็คือสองประการคือว่า population น่ะกับสมาชิกเนี่ยมันไม่สมดุลเราต้องปรับให้สมาชิกเขาสมดุลเพื่อความยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของไอ้ตัวอย่าไปติดกับในไอ้วันระบาดนะครับประเด็นที่บอกผมอยากจะนำเสนอเพื่อไม่เสียเวลาท่านสำคัญจะมีเท่านี้นะครับยกเว้นท่านจะมีปัญหาที่ถามหรือว่าอยากจะมีรายละเอียดที่จะดิสคัสก็ยินดีนะครับผม
ขอบคุณอาจารย์ดีครับพอดีอาจารย์ดีจะต้องออกไปก่อนนะคะก็เลยให้อาจารย์เล่านำเสนอก่อนอยากจะเรียนถามกับที่ประชุมอะค่ะคือจะมีคำวิจัยคำถามตั้งๆตรงนี้ค่ะอาจารย์ดี
ขอเรียนถามอาจารย์ดีที่เชิญนะคะคือในหลักการนี้ก็เห็นด้วยกับอาจารย์แต่ว่าอยากจะขอนะคะ clarification นิดนึงว่าตอนที่อาจารย์คำนวณความยั่งยืนของเงินออมเนี่ยนะคะที่จะจ่ายให้กับคนที่สุขภัยเนี่ยแล้วบอกว่าพออายุ74เงินหมดที่จะมันถ้าไม่มีการช่วยคืออายุ74จะก็คือจะไม่มีเงินเหลือให้เขาตอนที่อาจารย์มองปัญหาว่ามันไม่ยั่งยืนเนี่ยอาจารย์ได้นำช่วงอายุขัยหรือ life expectancy ของคนไทยเข้ามาดูด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าเราดูช่วงอายุขัยของคนไทยในปัจจุบันนี้ผู้ชายเนี่ยจะเสียชีวิตอายุประมาณ67นะแล้วผู้หญิงเนี่ยก็จะเสียชีวิตประมาณอายุ72เพราะฉะนั้นก็คือถึงยังไงนะโดยเฉลี่ยนี่คือโดยเฉลี่ยมันก็จะมีบางคนที่เสียชีวิตก่อนบางคนก็เสียชีวิตหลังอายุ74ปีเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วก็คงจะเสียชีวิตประมาณนี้นี่คือ life expectancyแต่ในอนาคตคนก็อาจจะอายุยืนมากกว่านี้ทีนี้ถ้าอาจารย์นำช่วงอายุขัยของพิจารณาเนี่ยสิ่งที่อาจารย์คิดว่าไม่ยั่งยืนนี่อาจจะยั่งยืนก็ได้เพราะว่าเขาสามารถได้รับเงินจนกระทั่งถึงวันตายเพราะนี้เข้าใจคำว่ายั่งยืนนี่รู้สึกว่าผู้สูงวัยทุกคนเนี่ยจะได้รับเงินบำนาญจนถึงวันที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นคำถามเพื่อการสื่อสารที่เขายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร
่คือถ้าสมมติถ้ามีการเสียชีวิตก่อนเนี่ยมันไม่ได้แอสเซทมันแอสเซททั้งสองด้านก็คือว่าการออมก็น้อยไปด้วยนะครับมันครับนะแต่ probability มันไม่มากนะ probability แต่ผมว่าเราต้องคิดในใจง่ายให้รอบครอบไว้ก่อนจะไปเผื่อว่าตายได้ก่อนผมว่าไอ้นั้นไปตั้งอยู่พอประมาณมากไปหน่อย
ไม่ใช่ประมาณคือเดี๋ยวว่าดิฉันคิดว่าอาจารย์อาจจะต้องนำเรื่องช่วงอายุขัยเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าพอถึงเวลาที่อาจารย์บอกว่ายั่งยืนเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมีปีจำนวนปีของเขาเหมือนกันว่าเขาอายุยืนถึงเท่าไหร่ถึงจะถือว่ายั่งยืนนะคะ
ผมยังคิดว่าไอ้คิดอย่างนี้เซฟมันเผื่ออย่างนี้ดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาสะสมแล้วก็เขาเสียชีวิตก่อน74ก็ไม่เป็นไรเงินเหลือก็เป็นดีเครสเป็นมรดกให้รุ่นต่อไปครับ
แต่ว่าคุณอยากดีค่อยที่เห็นทำงานอาจารย์ดีเลยนะคะแท้ที่จริงไม่อยากจะบอกว่าในพื้นที่นี้มีคนที่ทำงานใกล้ชิดกับครูชกและกลุ่มพระอาจารย์มานัทมากๆคือสองสามท่านนะคะมีคำถามไหมคะอาจารย์กิติพัฒน์
คือตรงนี้ไม่เปลี่ยนนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่มุมมองเศรษฐศาสตร์นะคือพอเห็นพระอาจารย์สุขุมแล้วผมได้ถึงตอนทำงานพระราชบทที่โคราชอาจารย์สุขุมอาจารย์เจริญศักดิ์อาจารย์นครินจะเป็นที่ปรึกษาของการแทนมันดังนั้นเราก็ไม่ชอบกลุ่มขนาดใหญ่กลุ่มที่รัฐจัดตั้งกลุ่มประชากรกลุ่มเกษตรกรลำดับตำบลเราก็ไปเซอร์เวย์หากลุ่มขนาดเล็ก ผมไปเซอร์เวย์แล้วผมวูบเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวกลุ่มเล็กๆเขาเคยรวมตัวทำเศรษฐกิจเนี่ยเขามาทำเศรษฐกิจสงเคราะห์ลงขันกันแล้วเขาเกิดไม่ไว้วางใจแล้วกลุ่มเจ๊งโกงเกินเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นกิจกรรมแบบงานบุญงานอะไรเนี่ยมานะผมไม่ได้พัฒนาเข้าไปเนี่ยกว่าจะรู้เนี่ยโอ้โหเขาเหมือนกับเราเป็นตาเขาไม่สาวใต้ไม่ตาจริงเราต้องใช้กรุ๊ปเดนมิชอะไรกว่าจะรู้เนี่ยที่พอระยะเวลาพอมาทราบระยะหลังเนี่ยกลุ่มออมทรัพย์ระบาดเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยผมก็จะสังคมการมีวัฒนาการขึ้นคือออมทรัพย์ระบาดเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยคือผลตอบแทนทางเศรษฐาจะไม่มากจากเป็นเรื่องสังคมล้วนๆนะแต่คุณทางสังคมถ้าไม่ไว้วางใจถ้าไม่ปร่งใสรวมกันไม่ได้นี่ผมก็ไม่มั่นใจว่าออมทรัพย์ระบาดที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเรามองโลกสดใสเกินไปหรือเปล่านี่ไหมที่ออมทรัพย์ระบาดมันไม่ได้ตกผลึกไปอย่างนั้นมันอย่างเหมือน20ปีก่อนที่ผมพบที่ไม่ใช่20ปีนะ30ปีแต่เหมือนกันนะคือตอนนั้นที่เจอที่โคราชตอนนั้นผมแบบรู้สึกว่าเอ๊ะหมดหวังเลยดูชาวบ้านรวมคนไม่ได้เลยถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยพังแต่ถ้าเป็นเรื่องตีกองร้องเปล่างานบวชที่มาเนี่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เขาจะ partition เลยนะเขาจะใช้ social distancing เรื่องเศรษฐกิจเราไม่เอาเราเป็นนักพัฒนาเราหนุนบอกเอามาสิเดี๋ยวไทยเยอรมันสมทบเนี่ยไม่เอานะก็เลยเมื่อมันเรื่องเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากแล้วเปลี่ยนแปลงในทางบวกด้วยถ้าสุขอมสร้างประมาทเป็นที่ติดตลาดอย่างนั้นจริงเนี่ยแสดงว่าทุนทางสังคมและการลงทุนนี่เข้มแข็งไม่ทราบเป็นนี้จริงหรือเปล่า
คิดว่าจริงในอย่างน้อยแต่ในตัวกลุ่มตัวอย่างที่เราได้ไปดูนะครับแต่ว่าไม่ได้เคลมว่ามันมีอย่างนี้มากมายนะครับเพราะว่ามันมีอยู่นะเป็นระดับร้อยกองทุนแหละที่ดีนะครับแต่ว่าเมื่อรวมคิดถึงทั้งประเทศมันก็อาจจะเหมือนกับแค่หยดน้ำในมหาสมุทรซึ่งก็ต้องเป็นต้องโปรโมทให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถจะทำแบบตามอย่างกันได้ไม่ยากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนก็ตระหนักถึงในเรื่องของการออมและการที่เป็นเราจะต้องมีอายุยืนยาวมากขึ้นนะครับและคนก็ตระหนักในเรื่องสวัสดิการและจะไปรอของภาคอย่างเป็นฟอร์มอลมันก็คงยากนะครับหมายถึงว่าระบบประกันสังคมแบบที่ว่าเนี่ยมันอันนั้นมันเป็นสำหรับในกลุ่มฟอร์มอลมีหักหน้าที่จ่ายแต่อันนี้มันเป็นกลุ่มที่เขาเป็นจ้างเป็นอาชีพอิสระเขาเองเนี่ยมันก็ต้องหาทางออกแต่ผมคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะเกิดขึ้นมากมายหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องไปหวังว่าจะต้องมีอย่างเงี้ยครบทั้งประเทศไทยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าให้มันเป็นการพัฒนาเชิงวิวัฒนาการนะครับถ้าเรามีตรงนี้ขณะนี้มันเริ่มอิมูเลตละแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้การสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยมันจะเข้มแข็งขึ้นได้แล้วก็แน่นอนละในระบบของภาครัฐในถ้าพูดถึงในทางปฏิบัติก็คือจะต้องมีเหมือนกับจดทะเบียนเพื่อจะได้รู้ว่ากองทุนนี้ใครเป็นคนกรรมการใครเป็นผู้จะต้องเซ็นเอกสารแล้วก็สมทบมันจะต้องมีแอคเคาท์และแอคเคาท์ดังกล่าวเนี่ยกระทรวงการคลังก็จะต้องสามารถจะตรวจสอบได้ว่ามีแอคเคาท์เท่าไหร่เพื่อจะสมทบและที่จริงแล้วก็ยังมีอาจจะเป็นบทสมทบที่อาจจะเป็นสมทบของภาครัฐสักครึ่งหนึ่งอปทสักครึ่งหนึ่งขณะนี้เนี่ยหลายแห่งก็สนใจนะครับอย่างก็มีอย่างลูกศิษย์ของครูชบเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้นายกอปตอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมซึ่งเขาเริ่มไอเดียเขาตรงนี้เพราะว่ามันก็เหมือนกับได้ทำงานที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็เป็นจริงก็มันเข้าทางการเมืองด้วยเพราะว่ามันแค่ว่ามันได้ทำโฆษณาให้เห็นผลนะครับ
ขออนุญาตขอแชร์นิดนึงนะครับหรืออาจารย์ดิเรกก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ผมที่เจอเนี่ยอาจจะเจอตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเพราะอย่างที่อาจารย์ดิเรกเล่าว่าเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยสัจจะวรบาทอะไรแบบนี้คือความคิดเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปแล้ววันนี้เนี่ยจะเจอว่าส่วนราชการหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นพอชจะเป็นพอมหรือใครต่อใครเนี่ยนะครับก็พยายามส่งเสริมเรื่องพวกนี้ลงในพื้นที่โดยการส่งเสริมเหล่านี้ก็พยายามให้ชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันขึ้นมาแต่สิ่งที่เจอเนี่ยนะหลายแห่งนะผมไม่ได้บอกทั้งหมดนะครับหลายแห่งนั้นเนี่ยการรวมตัวของชาวบ้านเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาอยากจะได้มันไม่เป็นธรรมชาติมันไม่เป็นสิ่งที่เขาอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยผลก็คือว่าตั้งกลุ่มตั้งได้แล้วก็ทำอย่างที่อาจารย์ดิเรกกล่าวเมื่อกี้เนี่ยคือว่าพอตั้งกลุ่มได้ปุ๊บเนี่ยก็ขอส่วนราชการสนับสนุนโดยเฉพาะอบต.ผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยในหลายๆอบต.เนี่ยเหมือนกับปลูกมัดมือชกว่า เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเหมือนกันว่ามันเป็นการเมืองในระดับพื้นที่ไปแล้วว่าถ้าฉันตั้งกลุ่มได้นะคุณต้องส่งเสริมนะเพราะว่ามีกลุ่มคล้ายๆเป็นกลุ่มการเมืองในระดับพื้นที่เนี่ยมากดดันให้อบต.เนี่ยต้องช่วยสนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออบต.เองเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าอบต.ดีทั้งหมดนะฮะแต่ว่าบางส่วนเองเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นโยบายของเขามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากประชาคมในพื้นที่มันการถูกมัดทางการคลังของเขาว่าเขาอาจจะอยากจะช่วยทั้งอื่นแต่ปรากฏว่าถูกเรียกร้องโดยกลุ่มเหล่านี้ให้ต้องส่งเสริมสนับสนุนบางแห่งเรียกร้องถึงกับโอ้โหต้องให้เงินที่เป็น 10% 20% ของงบประมาณอย่างเงี้ยเป็นต้นผลก็เกิดขึ้นก็คือว่ากลุ่มเองเนี่ยเริ่มสะพานมันเงินขนาดเดียวกันอบต.ก็ปฏิเสธไม่ได้ต้องคอยอุดหนุนช่วยเหลือเพราะถ้ากลุ่มล้มไปตัวเองก็มีปัญหาของตัวเองเหมือนกันนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในอีกมิติหนึ่งก็อยากให้ข้อมูลเพิ่มตรงนี้ด้วยครับ
เขาเป็นคำถามสุดท้ายนะคะสำหรับตรงนี้ก่อนนะคะ
จริงๆก็จะไม่ใช่คำถามนะอย่างที่ดร.จิตพัฒน์พูดถึงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการออมเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ที่เลยพูดถึงคำอยู่สองสามคำซึ่งน่าสนใจก็คือหนึ่งการใช้การออมเหมือนเป็นอุบายในการนำไปสู่สิ่งอื่นอาจารย์พูดถึงทุนสังคมผมคิดว่าการออมคงไม่ไปดูเฉพาะเรื่องเงินออมนะผมคิดว่าเราต้องมองว่าการออมเนี่ยมันเป็นมีนที่จะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเขาหันหน้ามาร่วมกันแก้ปัญหาโดยผ่านการออมเพราะเขาเห็นว่าไอ้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่แก้ได้ผมคิดว่าที่มันจะเป็น spillover effect เนี่ยมันเกิดจากการที่เขาทำแล้วเขาเกิดความมั่นใจว่าถ้าเขาทำร่วมมือกันทำแล้วเนี่ยเขาแก้ปัญหาเขาได้ผมคิดว่าความยั่งยืนมันน่าจะอยู่ตรงนี้มากกว่าว่าจะมีเงินไปจนเขาถึงตายเพราะอะไรฮะเพราะถ้ากระบวนการไอ้ process of learning เกิดขึ้นเนี่ยชุมชนเขาจะมีความเข้มแข็งแล้วผมเองก็ตั้งคิดว่าโครงการอะไรก็ตามในลักษณะนี้ถ้าในระดับไมโครจะง่ายถ้าในระดับแมโครจะยากขณะเดียวกันเราพูดไมโครมันไม่โฮโมเจเนียสรับรองอาจารย์สกลก็เจอแบบหนึ่งหลายๆคนก็อาจจะไปเจอซึ่งแตกต่างกันไปแต่ว่าประสบการณ์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับอีกที่หนึ่งแต่ไม่ใช่นำไปใช้เพียวๆเลยนะผมยกตัวอย่างว่าอย่างของครูประยงเนี่ยเขามีสภาผู้นำตำบลพอคนไปดูงานเข้าก็เอาความคิดมาทำสภาผู้นำหมู่บ้านมันก็ย่อยลงมาแล้วก็เอามาใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาผมคิดว่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยสำคัญแล้วทุนสังคมตรงนี้ผมคิดว่าถ้าหากชุมชนจะมีความเข้มแข็งผมคิดว่าอบต.จะเข้มแข็งถ้ากลุ่มพวกนี้เข้มแข็งนะไม่ใช่กลับกันนะไม่ได้บอกให้อบต.เข้มแข็งแล้วกลุ่มเข้มแข็งผมว่าไม่ใช่นะถ้ากลุ่มเขาเข้มแข็งเนี่ยอบต.ก็จะเข้มแข็งเพราะไม่ว่ารัฐบาลหรืออบต.ก็คงอยากจะรู้ว่าคนในพื้นที่ของตนเองมีปัญหาความต้องการอะไรถูกไหมไม่งั้นเราจะไปทำเซอร์เวย์ทำไมตั้งเยอะแยะแต่ในเมื่อมันมีอยู่แล้วชาวบ้านเขาก็รู้ถูกไหมถ้าเกิดในลักษณะนี้นะผมคิดว่ามันจะมีความที่ว่า sustainability มากกว่าในเซนส์ของไม่ใช่การออมนะแต่ว่าการออมนำไปสู่บางอย่างอย่างของผู้ชกพวกนี้ออมอย่างเดียวไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นนำไปสู่กิจกรรมอื่นๆซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมออมทรัพย์ตั้งแต่เกิดจนตายเพราะชาวบ้านเขาออมตรงนี้แล้วเขาเรียนรู้ว่าเขาแก้ปัญหาของเขาได้ยิ่งทำไปเขาก็ยิ่งเกิดความมั่นใจนะครับแต่แน่นอนนะผมคิดว่ามันก็จะมีลิมิตเหมือนกันว่าถ้าหากว่ากลุ่มเหล่านี้ขยายไปใหญ่จนถึงระดับหนึ่งมันอาจจะมีภาษาอังกฤษเราเรียกว่าดิสกอร์เนียสเกลได้นะแต่ตรงนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่ผมก็อยากให้มองดูว่าไอ้ตัวคำว่ายั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินให้คนสูงอายุเนี่ยอยู่ไปจนนะแต่ว่าทางไหนเขาแก้ปัญหาเขาเองได้ดีกว่าในชุมชนนะครับขอบคุณครับ
อย่างนี้นะคะคือตอนแรกตั้งใจว่าจะพูดจากภาพใหญ่มาเล็กแต่รู้สึกตอนนี้เราเริ่มจากเล็กไปใหญ่ไม่ทราบจะขออนุญาตสลับอันดับอาจารย์ตอนนี้คงไม่ถึงจะรีบมากนะคะเพราะภาพอาจารย์จะเป็นภาพไมโครนี้เพราะว่าประเด็นหลายๆประเด็นนี้ตอนนี้คิดว่าคุณดีมน่าจะช่วยตอบคำถามได้เป็นกรณียังอยู่ได้นะคะก็อาจจะเชิญทีมนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าค่ะเดี๋ยวขอเป็นของคุณทีมคือประเด็นมันจะใกล้ยังกันนิดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่เรื่องของชุมชนเรื่องความยั่งยืนอะไรต่างๆแล้วก็พูดถึงหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ก็ไปสนับสนุนแล้วมันอาจจะสร้างปัญหาอะไรบางอย่างค่ะขอสลับให้ฝั่งคุณพีมพูดเรื่ององค์กรการเงินชุมชนนะคะ ระหว่างรอที่คุณยิงขึ้นนะคะคุณยิงมูลค่าข้าวเห็นชัดว่าจริงๆขบวนการการเงินปัจจุบันมันภาพการขับเคลื่อนมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ภาพส่วนต่างๆนี่กำลังทำงานอะไรอยู่นะคะ
เอาเลยนะได้เลยนะผมก็เตรียม PowerPoint มาแต่ว่าในหัวข้อเป็นเรื่ององค์กรการเงินชุมชนนะก็ดูความตั้งใจของผู้จัดว่าจะคุยเรื่องอะไรนะก็ทำเป็น PowerPoint ทวนความเข้าใจทั้งเวทีทั้งหมดเลยนะก็คือเมื่อเช้าเนี่ยพูดถึงซีกทางขวามือนี้นะเรื่องรายงานเป็นหลักแล้วถ้าบ่ายนี้จะพูดถึงกลุ่มนี้นะทั้งนโยบายทั้งกลุ่มเฉพาะเรื่องผู้สูงอายุแล้วก็โครงข่ายความปลอดภัยแล้วก็มีหัวข้ออันหนึ่งขึ้นมาคือองค์กรการเงินชุมชนนะครับซึ่งเราจะสะท้อนปัญหาความยากจนสวัสดิการแรงงานโดยวิเคราะห์สภาพปัญหาสถานะความรู้และก็ทางออกนะโดยพุ่งเป้าไปที่รัฐกับชุมชนนะทีนี้หัวข้อที่ผมพูดนี่เกี่ยวเนื่องกับของอาจารย์ดิเรกเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อาจารย์คิดว่าจะเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การจัดการเรื่องสวัสดิการและก็เรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนผมตั้งโจทย์ไว้คิดว่าจะเป็นคนพูดคนสุดท้ายนะก็เลยทำภาพว่าในความยากจนสวัสดิการรายงานที่อาจารย์จะพูดทั้งหมดเนี่ยคงพูดถึงสภาพปัญหาและสาระความรู้ต่อองค์กรการเงินชุมชนซึ่งผมให้เป็นลูกปลานะที่จะว่ายป่ากระแสน้ำไปก็เป็นเครื่องมือเป็นหน่วยจัดการหนึ่งนะซึ่งผมจะพูดถึงสาระความรู้และก็ทางออกที่ผมเกี่ยวข้องมานะครับก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยอยากให้ภาพใหญ่นะว่าขบวนองค์กรการชุมชนเนี่ยมีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะก็จะมีประมาณ7รูปแบบหลักนะซึ่งผมจะรวมองค์กรการเงินชุมชนที่รัฐบาลเข้าไปจัดตั้งเอาไว้ด้วยคือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลได้รับแนวคิดมาจากนามพรที่คลองเปียกนะกับของพระอาจารย์มณัฐนี่แหละแล้วก็พรรคไทยรักไทยก็มาทำเป็นนโยบายแต่ว่าพอทำเป็นนโยบายเนี่ยไม่ทำตามครูทั้งหมดมาขยายแบบปูพรมแล้วก็ทีเดียวนะครูก็สอนบอกว่าค่อยๆให้แล้วให้ตามระดับนะเป็นการสมทบแมทชิ่งลงไปแต่ว่าไม่ทันใจนะต้องเอาทีเดียวเลยก็เกิดท้ายเป็ดขนาดใหญ่นะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการลงไปแบบปูพรมตอนนี้มีจำนวนกลุ่มประมาณ 78,000 นะเงินกองทุนที่รัฐบาลลงไปเนี่ยไอตัวแรก 83,000 กว่าเนี่ยเป็นเงิน2ส่วนส่วนแรกก็คือเงิน1ล้านกับส่วนที่2คือ 100,000 ต่อหมู่บ้านที่ได้รับการประเมินว่าเป็น 3A ก็ประมาณ2,000 กว่าล้านนะที่สมทบเข้าไปจาก1ล้านบาทนะเป็น2ส่วนเป็น1ล้านกับ 100,000 บางกลุ่มนะส่วนหลังประมาณ 29,000 ล้านเนี่ยเป็นเงินที่กองทุนหมู่บ้านไปกำหนดหลักการไว้ซึ่งเป็นแนวที่กลุ่มน้ำพอเสนอไว้ตั้งแต่ต้นก็คือให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของตัวเองขึ้นมาด้วยเงิน 29,000 ล้านเป็นเงินที่ประชาชนออมขึ้นมาเป็นบัญชีที่2นะบัญชี1ก็คือเงิน1ล้านที่รัฐบาลลงไปกับ 100,000 ในบางกลุ่มบัญชี2ก็คือเงินออมทรัพย์ที่ชาวบ้านลงไปเองได้ประมาณ 29,000 ล้านรวมทั้งหมดนะครับก็เป็นเงินประมาณ100,000 ล้านในส่วนนี้นะครับกลุ่มที่2คือออมทรัพย์เพื่อการผลิตข้อมูล49นะของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งรับผิดชอบตั้งแต่ปี17นะอันนี้เป็นต้นแบบของราชการที่ใช้เครื่องมือนี้ไปแก้ปัญหาความยากจนตอนแผน7นะครับก็มีประมาณ 37,000 กลุ่มเงินประมาณ 10,000 ล้านนะถัดมาคือกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลของประชาธิปัตย์ตั้งแต่สมัยนู้นนะก็ลงไปหมู่บ้านละ 280,000 ก็มีจำนวนกลุ่มประมาณ 39,000 นะกลุ่มประจักษ์สะสมทรัพย์นี่ที่อาจารย์ดิเรกพูดถึงนี่ก็คือของพระอาจารย์มณัฐเริ่มต้นจากครูช็อปก่อนนะไปโมดิฟายกลุ่มของพัฒนาชุมชนที่ทำออมทรัพย์เพื่อการผลิตในรูปแบบของสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาข้อมูลจรชีวิตแล้วก็พระอาจารย์สุบินไปทุดงที่ครูช็อปแล้วก็ไปศึกษาจากครูช็อปแล้วก็มาจัดตั้งที่จังหวัดตราดแล้วก็พระอาจารย์มณัฐไปเรียนรู้จากจังหวัดตราดมาขยายขึ้นมาเป็นเครือข่ายของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์นะครับ
ข้อมูลประมาณ500กลุ่มเองนะฮะไม่มีรายละเอียดเพราะว่าไม่มีหน่วยงานที่จะไปเก็บข้อมูลต่อเนื่องนะครับถัดมาคือสหกรณ์เครดิตยูเนียนอันนี้เป็นกลุ่มที่มีระบบการจัดการเข้มแข็งที่สุดเพราะเป็นกลุ่มที่มีอายุยืนนานที่สุดนะตั้งแต่ปี2500นะตั้งแต่ทางศาสนานะลงมาทางคริสต์นะลงมาส่งเสริมในกรุงเทพเองนะแล้วก็ขยายขึ้นมาเริ่มจัดตั้งตั้งแต่2508แล้วก็2522ก็สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคือเป็นชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะครับก็มีข้อมูลเป็นระบบที่สุดแล้วก็มีรูปแบบบัญชีที่มีการตรวจสอบชัดเจนที่สุดนะมีประมาณ 1,000 กลุ่มยอดเงินก็ประมาณ 6,000 ล้านบาทถัดมาคือธนาคารหมู่บ้านนะครับ ธนาคารหมู่บ้านอันนี้เนี่ยเป็นแนวคิดของอาจารย์จำลองสมประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแต่ว่าชื่อนี้มันผิดพระราชบัญญัติธนาคารเพราะฉะนั้นธนาคารไม่ได้นะแต่ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ไปขอแนวทางพระราชดำริจากในหลวงนะก็ใช้ชื่อว่าธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริหลบออกมาได้นะก็ 1,500 กลุ่มนะตอนหลังคนนครทักษิณบอกว่าตั้งกองหมู่บ้านแล้วจะขยายเป็นธนาคารหมู่บ้านก็มาเปลี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชนแทนเพราะว่าธนาคารเห็นประเทศไทยท้วงไปนะว่ามันจะผิดพ.ร.บ.รัฐบาลจะผิดเองนะอันนี้ธนาคารหมู่บ้านถัดมาสุดท้ายที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดนะก็คือกลุ่มสัจจะวันละ1บาทที่อาจารย์เลยพูดถึงนี่นะครับอันนี้ข้อมูลที่ผมเอามานี่จะเป็นต้นแบบของสงขลากับลำปางนะฮะลำปางผมได้ข้อมูลของโซนใต้ซึ่งแตกออกมาจากของคุณสามารถพุทธานะฮะก็มียอดเงินไม่มากจำนวนกลุ่มก็ประมาณ104กลุ่มนะทั้ง2ที่คือของสงขลานี่98กลุ่มข้อมูลล่าสุดโซนใต้ลำปาง6กลุ่มเองแต่ก็เป็นกลุ่มระดับตำบลหรือเทศบาลนะครับเงินก็ไม่มากประมาณ30ล้านนะรวมกันแล้วเป็นเงินที่ประชาชนออมเองวันละ1บาทอย่างที่ว่านี่นะครับอันนี้ก็ขยายขึ้นมาว่ากลุ่ม7รูปแบบเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยมันมีการจัดตัวและก็มีหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนกำกับดูแลอย่างไรบ้างนะครับกองสมุบ้านนี่ชัดเจนว่าเป็นพ.ร.บ.แล้วตอนนี้ก็จะมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายตำบลจังหวัดแล้วก็มีสมาคมเครือข่ายกองสมุบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะจัดตั้งขึ้นมาตอนนี้หัวหน้าพรรคเป็นนายกสมาคมนะครับคือคนสุวิทย์คนจิตคนจิตติอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็เป็นโครงข่ายที่ถือว่าพรรคการเมืองใช้เป็นโครงสร้างที่จะมาทำการเมืองเพื่อจะหนุนการเคลื่อนงานของพรรคด้วยนะแต่ในรายละเอียดมันก็คุมได้ไม่หมดนะมันก็มีตัวตนของตัวเองด้วยก็จะมีสำนักงานกองสมุดบ้านซึ่งตามพ.ร.บ.กำหนดให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบแล้วก็มีกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป็นหน่วยงานที่เข้ามาหนุนเสริมนะกองทัพเพื่อการผลิตนี่ก็เป็นหน่วยงานของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบนะก็มีสัจจะสะสมทรัพย์นี่ก็มีเครือข่ายประสงค์ที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ชุมชนร่วมกันทำเองนะสำหรับของครูช็อปที่เป็นกลุ่มสัจจะเนี่ยได้รวมตัวเป็นสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลานะจดทะเบียนเป็นสมาคมก็ถือว่าเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ดูแลตัวเองได้เสมือนกับเครดิตยูเนียนถ้ามองถึงความเข้มแข็งนะก็คือตอนนี้เนี่ยเขาเก็บเงินจากสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มตำบลสมาชิกคนละ1บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นแต่ละคนต้องเสียทั้งหมด12บาทเก็บมาจากกลุ่มตำบลมารวมกันที่สมาคมตอนนี้สมาคมมีสมาชิกประมาณแสนคนเขาก็ได้ประมาณปีละล้านสองเพื่อบริหารสมาคมในการจัดประชุมอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นขบวนการที่พึ่งตัวเองในการจัดการประชุมพบปะกันมากที่สุดส่วนรูปแบบอื่นส่วนใหญ่นี้ต้องพึ่งพารักอยู่ผมจะลงรายละเอียดนะที่อาจารย์ดิเลย์ไม่ได้ลงไว้ก็คือว่ากลุ่มเหล่านี้มันทำงานอย่างไรที่เป็นพลังที่เราคิดว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจในการจัดสวัสดิการของภาคประชาชนนะครับผมยกตัวอย่างกลุ่มที่เป็น best practice ก็แล้วกันเพราะว่าในรายละเอียดแล้วมันมีสัดส่วนของจำนวนความเข้มแข็งของความอ่อนแอปนอยู่ในนั้นกลุ่มที่เป็นต้นแบบที่สุดก็คือกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาข้อมูลชีวิตที่เป็นรูปแบบของครูช็อปแล้วก็ขยายมาที่ภาคการสุรินทร์และภาคการมนัสมาทำได้ดีเยี่ยมมากในตอนนี้ท่านสามารถทำจนถึงสมาชิกทุกคนเนี่ยมีกองทุนสวัสดิการต่อคนประมาณ 5,000 บาทต่อคนถ้าสมาชิก 1,000 คนก็ 5 ล้านต่อคนที่เป็นเงินกองทุนสวัสดิการนะครับสัจจะสะสมทรัพย์ใช้วิธีการอย่างนี้นะครับก็คือว่าให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยออมเงินกันออมเงินเดือนละ100บาทเป็นหุ้นนะแล้วแต่คน สมัครเข้ามาทุกเดือนใช้คำว่าสัจจะก็คือต้องตั้งสัจจะว่าจะออมทุกเดือนเดือนละ100บาทก็ต้องสัจจะ100บาททุกเดือนนะครับเงินที่ได้เนี่ยก็จะมาปล่อยเป็นสินเชื่อนะก็เป็นกิจการอย่างหนึ่งนะคือชาวบ้านเนี่ยทำกิจการเองโดยการทำกลุ่มออมทรัพย์ก็คือให้เงินกู้นะครับแต่เงินกู้กูชอบเนี่ยคิดสูงมากค่าบำรุง2บาทต่อเดือนอันนี้ผิดกฎหมายแล้ว24บาทต่อปีนะ2บาทต่อเดือนแต่2บาทนี้ไปไหนนะเมื่อปล่อยกู้ไปแล้วสิ้นปีกำไร 50% กลับมาเป็นเงินปันผลก็คือ1บาทกลับเป็นเงินปันผลแสดงว่าเพียง1บาทเท่านั้นที่เป็นเงินที่กลุ่มเอามาในการปล่อยสินเชื่อนี้ก็จะมีการทำวิสาหกิจชุมชนผสมไปด้วยไม่ใช่ปล่อยสินเชื่อเดียวอาจจะมีการรวมซื้อรวมขายนะครับมีการทำพรบรถยนต์ไอ้นี่ของเรามาเบิกชนะไม่ใช่กลุ่มกลุ่มเดียวนะหลายรูปแบบที่ว่าเนี่ยมีการทำไฟแนนซ์ซื้อบ้านรถยนต์ดอกเบี้ย2และลดตามเงินต้นมีการปลดหนี้สมาชิกจากธกส.นี่นอกระบบอันนี้ก็เป็นกลไกที่กลุ่มใช้เป็นเครื่องมือในการจัดบริการการเงินให้กับสมาชิก 50% ของกำไรที่บอกว่าปันผลแล้วเนี่ยก็จะมาตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการนะครับกองทุนสวัสดิการที่ตั้งขึ้นมานี้ก็จะปล่อยเป็นเชื่อเหมือนกันอีกแล้วคิดดอกเบี้ยร้อยละ2เหมือนกันอีกแต่ว่าเงินดอกเบี้ยร้อยละ2ที่ได้เนี่ยจะมาจัดบริการอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นพอปีที่2กลุ่มสัจจะกำไรครบปันผล50แล้วจะมาสมทบกองทุนเสมอและกองทุนตัวนึงก็ปล่อยกู้แล้วเป็นเหมือนแม่ไก่เอาลูกไก่มาใช้ก็คือเงินค่าบุญ2บาทเนี่ย 2% เนี่ยก็จะมาจัดบริการตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายให้กับสมาชิกเพราะฉะนั้นเงินกองทุนจะโตขึ้นทุกปีเพราะว่าจะมีเงินจากการสะสมของกลุ่มสัจจะครึ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นกำไรมาสมทบกองทุนกองทุนใช้ดอกเบี้ยมาจากบริการนะครับนี่วิธีการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ซึ่งตอนเสนอพรรคไทยรักไทยให้ทำเนี่ยครูชกเสนอแต่ปี37นะให้ทำรูปแบบนี้แต่ว่ากองทุนหมู่บ้านไม่ทำตามทีนี้นวัตกรรมใหม่นะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดกองทุนหมู่บ้านป๊อปเนี่ยปรากฏว่าแนวคิดของครูชกมาเติบโตที่จันทบุรีกับตราดแต่ที่อื่นไม่เกิดเพราะว่าเมื่อประชาชนรวมกลุ่มกันหรือได้เงินกองทุน1ล้านบาทแล้วเนี่ยการที่จะให้สมาชิกกันเงินกำไร 50% มาจากกองทุนสวัสดิการเนี่ยสมาชิกจะไม่ค่อยยอมกันคือคนที่มีหุ้นน้อยเนี่ย 1,000 บาทได้กำไรปีหนึ่ง 1,000 บาทนี่นะต้องตัด 50% มัน500บาทถ้าคนได้เงินปันผล 10,000 นี่มันต้องตัด 5,000 เพื่อมาเป็นกองทุนการคนที่มีหุ้นเยอะก็จะไม่ค่อยยอมกันคนนิดน้อยไม่เป็นไรแค่นิดหน่อย 50% แต่หุ้นเยอะก็อยากได้เงินปันผลมากกว่าเพราะฉะนั้นการขยายแนวคิดให้กลุ่มมีสวัสดิการตั้งเป็นกองทุนก็ไม่ค่อยเกิดกันครูช็อปก็เลยไปเอาแนวคิดใหม่เป็นเรื่องของออมมาละ1บาทคือรวมกลุ่มเพื่อจัดบริการโดยตรงไม่มีการปล่อยกู้ไม่มีการเอามาทำเรื่องอื่นเลยโดยใช้แนวคิดวันละ1บาทเป็นเครื่องมือนะเงิน1บาทที่ได้เดือนก็30บาท31บาท28บาทแล้วแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมาทำระบบแบบเป็นระบบเหมือนกับ Amway นะก็คือ1ต่อ50สมาชิก50คนจะมีกรรมการ1คนเป็นผู้จัดการดูแลสมาชิก50คนนั้นแล้วก็ต่อเป็นสายขึ้นมาเลย1ต่อ50 1ต่อ50กรรมการที่ดูแล50คนนี้ก็จะมารวมกันเป็นกรรมการตำบลแล้วก็บริหารเงินของสมาชิกที่ว่านี้เพราะฉะนั้นการดูแลสมาชิกของกรรมการ1คนจะทั่วถึงมากเพราะอยู่ในกลุ่มที่เรารู้จักว่าเป็นยังไงบ้างเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่ว่านี้นะครับรายละเอียดของการจัดบริการก็อย่างที่บอกมีเกิดให้ลูก500บาทนอนโรงพยาบาลแก่เจ็บตายตอนนี้ที่หลายๆท่านตั้งแต่ตอนเช้าพูดถึงแล้วก็อาจารย์ดีเลย์พูดถึงว่า74ปีจะล้มก็คือนวัตกรรมนี้แหละครับเพราะว่ากลุ่มบอกไว้ว่าสัจจะครบ15ปีเมื่ออายุครบ60ปีได้บำนาญเดือนละ300บาทและเพิ่มขึ้นทุก5ปีจะเป็น100บาทของครูชกมีเริ่มต้นที่500บาทแล้วก็โตขึ้นจะถึง 1,200 บาทที่300ถึง 1,200 บาทสูงสุดนะได้ถึง 1,200 บาทคือเป็นสมาชิกแล้ว15ปีเมื่อคุณอายุครบ60ปีก็แสดงว่าถ้าเริ่มอายุ45เนี่ยพอถึง60ปีก็จะได้บำนาญ300บาทแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึง 1,200 บาทปีนึงเพิ่มขึ้น100บาทนะบำนาญเพราะฉะนั้นจากการศึกษาของอาจารย์วรเวชนะของจุฬาเนี่ย เมื่อศึกษาตัวนี้ลงลึกลงไปก็พบว่ามันจะจริงเมื่ออายุเมื่อ15ปีบำนาญทำงานตอนนี้นี่มันขึ้นอย่างเดียวที่ผมโชว์เห็นว่าเงินกองทุนสมาชิกแสนคนได้ประมาณ20ล้านเนี่ยก็จะเป็นขาขึ้นนะขึ้นอย่างเดียวเคิร์ฟของอาจารย์วรเวชจะบอกไว้ชัดเจนว่ามันจะดิ่งเมื่ออายุ15ปีดิ่งตกลงมานะ15ปีแล้วก็อาจารย์วรเวชศึกษาไปว่าถ้ารับสมทบเท่าตัว2เท่าตัว3เท่าตัวเนี่ยจะดิ่งยังไงก็ดิ่งเหมือนกันหมดแต่มันขยายเวลาในการดิ่งลงนะดิ่งลงอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งซึ่งนักวิชาการลงไปช่วยนะลงไปช่วยแล้วก็เป็นข้อจำกัดที่กลุ่มอาจจะขาดการคำนึงถึงเนื่องจากว่าเรื่องของฐานประชากรที่เราเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างที่ว่าเนี่ยก็มีผลเยอะมากเพราะว่ามันใช้วิธีการ pay as you go ก็คือว่ารุ่นต่อรุ่นมาช่วยกันเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินของเราเองเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าผมจะชี้ว่ามันเป็นนวัตกรรมที่สำคัญเรื่องอื่นไม่ใช่ประเด็นนี้นะทีนี้ข้อสรุปที่เราได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นภาพรวมที่ผมจะเสนอในงานครั้งนี้ก็คือว่านวัตกรรมนี้ผมเรียกว่าเป็นนวัตกรรมสัจจะสะสมทรัพย์สัจจะสวัสดิการและออมบุญสวัสดิการ3ตัวผสมเข้าด้วยกันนี่นะครับมันเริ่มจากฐานสมาชิกนะครับสมาชิกเนี่ยรวมตัวกันเองเพื่อจะสร้างสวัสดิการให้กับตัวเองเริ่มต้นจากกลุ่มสัจจะแล้วก็ขยายขึ้นมาเป็นกลุ่มสัจจะสวัสดิการระดับตำบลแล้วก็ขยายเป็นจังหวัดซึ่งเป็นโมเดลของจังหวัดตราดกับจันทบุรีโดยอาจารย์มานัสอาจารย์สุบินนี่นะครับเขาเน้นที่การพัฒนาคุณธรรมข้อมูลชีวิตนะครับใช้เงินเป็นเครื่องมือไม่ได้เน้นสวัสดิการใช้สวัสดิการเป็นเครื่องมืออีกตัวนึงเพื่อจะให้คนเนี่ยถูกกำกับด้วยสวัสดิการเพื่อจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างเช่นว่าต้องทำตามระเบียบของกลุ่มต้องลดอบายมุขต้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อจะเปลี่ยนให้คนเนี่ยไปสู่ความเป็นคนดีคือผมสรุปว่าพระท่านใช้เครื่องมือพัฒนาคนตามหน้าที่ที่ท่านเป็นพระคือเพราะท่านเทศอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วท่านก็ใช้เงินเป็นเครื่องมือทีนี้อย่างที่ผมบอกไว้ว่ากลุ่มกระจายเนี่ยก็จะปันผล 50% อีก 50% ตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็ถ้าจะสุบินได้แนวคิดของครูช็อปเนี่ยก็มาตั้งกลุ่มออมบุญสวัสดิการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแล้วก็ใช้เงินออมบุญวันละ1บาทนี่แหละครับมาฝากเข้ามาในกองทุนสวัสดิการ 50%เพราะฉะนั้นมันก็จะไปทวีคูณนะในขณะที่กลุ่มสัจจะของท่านเนี่ยจัดสรรเป็นกองทุน 50% แล้วท่านไปเพิ่มอีกช่องหนึ่งให้สมาชิกออมวันละ1บาทเป็นกองทุนมาฝากไว้ในกองทุนนี้ปล่อยกู้แล้วดอกผลก็โตขึ้นเพื่อจะจัดสวัสดิการให้สมาชิกนอกจากสวัสดิการที่เป็นตัวเงินแล้วท่านได้ระดมคนในการปลูกป่าอย่างที่อาจารย์ดิเรกพูดถึงนะกิจกรรมอื่นก็เลยเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานสองรูปแบบนี้เข้าด้วยกันทั้งในการทำกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่สมาชิกออมเงินกันแล้วก็ปล่อยกู้แล้วก็การทำกลุ่มออมบุญที่ไม่มีการปล่อยกู้แต่ว่าสะสมเงินเพื่อสร้างสวัสดิการโดยตรงอย่างเดียวแต่กลุ่มของพระอาจารย์สุบินพระอาจารย์มนัสนี่เอาทูอินวันนะคือออมบุญเนี่ยมาฝากเข้ามาในกองทุนสวัสดิการแล้วก็ไปปล่อยกู้ในกองทุนสวัสดิการนะครับอันนี้คือกลุ่มล่าสุดทีนี้ข้อเสนอต่อเลยที่เราตั้งโจทย์ไว้ว่ารับกับชุมชนนะรับกับชุมชนความยากจนแรงงานสวัสดิการทางออกชีวิตสามตัวนี้รับกับชุมชนเนี่ยผมก็มองเห็นว่านวัตกรรมของชุมชนที่พูดถึงอันนี้เนี่ยมันมีสามปรากฏการณ์ก็คือเริ่มจากสัจจะสะสมทรัพย์แล้วก็มาเป็นสัจจะสวัสดิการแล้วก็มาเป็นออมบุญกองทุนเมตตาธรรมคือพระอาจารย์สุบินเอาแนวคิดนี้ไปเนี่ยท่านบอกว่าเราเนี่ยที่จริงคุ้นเคยกับการทำบุญงานทอดผ้าป่างานกฐินไปวัดเราทำบุญเป็นปกติอยู่แล้วถ้าประชาชนทุกคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยคิดว่าเราจะทำบุญทุกวันวันละหนึ่งบาทจะเป็นไรไปเพราะฉะนั้นเงินที่ออมวันละหนึ่งบาทนี่ก็เปลี่ยนเป็นการออมบุญวันละหนึ่งบาทแล้วก็ขายขาดไปเลยอ่ะถือไม่คิดว่าเราจะได้กลับมาเป็นการปลูกฝังแนวคิดใหม่ว่าไม่ใช่เป็นการออมเป็นการต้องการเอาคืนแต่เป็นการทำบุญวันละหนึ่งบาทมันจะทำให้จิตใจนี้เกิดการเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ท่านมาปลูกฝังขึ้นมานะครับแล้วก็ในการขับเคลื่อนตัวนี้เนี่ยตอนทำแนวคิดสัจจะสะสมทรัพย์พรรคการเมืองได้เอาไปใช้ทำเป็นกองทุนหมู่บ้านแต่ก็มีผลกระทบชุดใหญ่ขึ้นมานะทีนี้พอเป็นนวัตกรรมใหม่เนี่ยซึ่งวงวิชาการที่เราคุยกันวันนี้นะครับนะอย่าลืมว่าที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยตัวที่เอาไป implement เนี่ยคือพรรคการเมือง ผมก็จะว่าพักการเมืองนะตัวเอาไปอินเซนซึ่งตอนนี้ไม่มีใครเสนอเลยอันนี้เขาเสนอแต่3ล้าน5ล้านสมทบกองทุนหมู่บ้านพักใหญ่ๆเขาทำประชานิยมเนี้ยเพื่อเป็นในใจของคุณสุวิทย์เสนอว่าจะสมทบ3ล้าน5ล้านกับกองทุนหมู่บ้านตอนนี้เนี่ยรัฐหรือพักการเมืองที่เสนอกันเนี่ยนะจะมีแนวทางที่มุ่งไปในทางอีกแบบหนึ่งแต่ในนวัตกรรมที่การดีเลยเสนอซึ่งผมเห็นด้วยที่ว่านี้นะครับควรจะเสนอให้เป็นกองทุนสมทบจากกองทุนสวัสดิการชุมชนนะครับก็คือว่าให้รัฐบาลที่พรรคการเมืองจะไปตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นกองทุนสมทบกับกลุ่มที่ทำจัดจากกองทุนสวัสดิการแบบแมทชิ่งฟันลงไปเลยสำหรับข้อจำกัดของกลุ่มที่จะเจอปัญหาเมื่อบำนาญที่ว่านี้มันมีทางออกของการทำตัวอย่างที่เราไปทำการศึกษาวิจัยเพราะว่ากลุ่มที่ไปเรียนรู้เนี่ยเขาเจอปัญหานี้แล้วกลุ่มที่เป็นต้นแบบของครูช็อปก็รู้ปัญหานี้แล้วเพราะฉะนั้นเขาเริ่มจะปรับระบบภายในเขาเองเพราะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่เขาตั้งระเบียบกันเองการแก้ระเบียบมันจะง่ายกว่าราชการตั้งเพราะเขารู้ปัญหาภายในเขาเองสมาชิกทุกคนก็รู้ว่าถ้าคือใช้ระเบียบนี้มันทำกันทั้งหมดการปรับระเบียบภายในก็สามารถทำได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากพอรัฐบาลถ้าเกิดว่าจะทำแบบชิงฟันเนี่ยเราไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ว่าเราจะให้เขาเท่าไหร่เขาบอกเขาจะให้เขาเองอย่างไรเราเพียงแต่เข้าไปสมทบตามเจตนารมณ์ที่เขาอยากจะสร้างสวัสดิการให้กับพี่น้องเขาเองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่คุณชอบเสนอก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นขบวนการเพื่อสร้างสวัสดิการแต่มันเป็นการพัฒนาคนเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนมารวมตัวกันแล้วสร้างความรักความปองดองขึ้นมาในชุมชนเพราะฉะนั้นงบพัฒนาต่างๆนี่ก็สามารถผันมาเป็นงบแมทชิ่งฟันนี้โดยใช้เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำคัญได้เหมือนกันนะครับอันนี้อีกมุมมองสำคัญอันหนึ่ง อย่างที่ผมบอกไว้แล้วว่าในการลงสู่ภาคปฏิบัติซึ่งจะลงไปสมทบกับกลุ่มอย่างที่ว่านี้นะครับองค์กรการเงินชุมชนซึ่งจะไปปฏิบัติการเป็นนวัตกรรมเป็นลำดับชั้นที่ว่านี้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบ3ตัวสำคัญเรื่องคุณธรรมวิสัยทัศน์และก็การบริหารจัดการซึ่งเป็นเหมือนกันคล้ายๆทุกองค์กรนะครับไอ้เครื่องมือหน่วยจัดการองค์กรการเงินชุมชนนี้ที่เราไปเจอมาเนี่ยคุณธรรมก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหาหรือว่ามีปัญหาบ้างก็เอาตรงนี้รับลงไปนะอาจจะมีปัญหาบ้างที่ไปในเรื่องของการเมืองเรื่องของตัวแทนกำนันที่ใหญ่บ้านลงมาอะไรเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเขาตั้งเองขึ้นมาจริงๆเลยเนี่ยจากผู้นำเนี่ยเขาจะมีเรื่องของคุณธรรมเป็นพื้นอยู่นะครับแต่วิสัยทัศน์นี่อาจจะเป็นข้อจำกัดอยู่บ้างการมองการไกลการชิดอะไรอย่างครอบคลุมเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดรวมทั้งเรื่องการจัดการก็อาจจะมีการจำกัดอยู่บ้างผมประเมินสัดส่วนคร่าวๆว่าเป็น10 30 60ก็คือว่าที่ค่อนข้างมีคุณภาพหรือว่าเคลื่อนไปข้างหน้าประมาณ 10% เองในขบวนที่ผมพูดถึงทั้งหมดนะอีก30นี่ก็พอประคองตัวได้แต่ว่า 60% นี่ยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะกองทุนหมู่บ้านยังจะต้องเข้าไปช่วยในการเสริมทั้งเรื่องคุณธรรมเรื่องวิสัยทัศน์และเรื่องของการบริหารจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปโดยหัวข้อเสนอเรื่ององค์กรการเงินชุมชนในฐานะเครื่องมือหนึ่งที่จะเข้าไปเสริมสวัสดิการความยากจนครับพูดแบบไม่หยุดเลยรอบเดียวเลย
ตอนนี้มีเสกนะคะจะถามคำถามตัวนี้ก่อนนะคะใน
จังหวัดเลยขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมครับเมื่อกี้ตอนท้ายที่ผมบอกว่ากองทุนหลังเนี่ยกำลังพยายามปรับตัวอะไรครับปรับทิศทางไหนอย่างไร
คือปีที่แล้วผมทำงานวิจัย5พื้นที่นะกูช็อปหนองลำปางแล้วก็ของกองทุนหมู่บ้าน2กลุ่มทั้งที่สมุทรปราการแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยกลุ่มของกองทุนหมู่บ้านที่ไปเรียนรู้ของกูช็อปนี่เอามาจัดตั้งจัดจ่ายวันละ1บาทแต่เขาวิเคราะห์อย่างเร็วเลยว่า15ปีมีปัญหาเขาเริ่มวิเคราะห์การเงินเขาไม่ตั้งกติกาล่วงหน้าอย่างนั้นเขาเปลี่ยนรูปแบบกติกาคือมาอยู่ที่กติกาไอ้เคิร์ฟที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนกติกาแบบ3ปีที่เขาสามารถคำนวณได้ว่าเงินเขาจะเป็นยังไงในปีต่อปีกับสมาชิกเพราะฉะนั้นมันจะมีการยืดหยุ่นอยู่ในเรื่องของกฎระเบียบที่เขาสามารถดัดแปลงได้ซึ่งเงื่อนไขอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ชุมชนถ้าเขาตั้งกติกาขึ้นมาเองโดยตัวเขาเนี่ยเขาสามารถคุยได้ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนยังไงแล้วก็เปลี่ยนได้เร็วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นฉันทานุมัติจากสมาชิกเขาเองแต่ถ้าราชการตั้งเนี่ยกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันจะติดมากเลยไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมเป็นแผงเลยมีปัญหา และมันจะขึ้นกับพื้นที่เลยนะขึ้นกับพื้นที่แต่ละกลุ่มเนี่ยเพียงแต่เราต้องเข้าใจหลักการว่าการที่เขามาทำสวัสดิการเพื่อสมาชิกเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวคิดใหม่เลยอย่างเช่นกองทุนหมู่บ้านของตำบลกะหลอจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยดูงานของครูช็อปเนี่ยตอนเขารวมตัวเป็นกองทุนหมู่บ้านเขามีปัญหาระหองระแหงใจกันเนื่องจากว่าเวลากู้ไปก็เป็นสมาชิกที่ดีพอจะจ่ายเงินคืนปุ๊บเกิดความไม่สบายใจกันพอเขาใช้เครื่องมือวันละ1บาทเข้ามาใช้สิทธิ์แพ็คนึงปุ๊บมันเปลี่ยนเลยเพราะสวัสดิการวันละ1บาทไม่พูดเรื่องการกู้เลยมีแต่ออมและเป็นสวัสดิการอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่เกิดความรู้สึกทะเลาะกันมันก็จะเป็นกลไกที่มาเสริมทุนทางสังคมนะที่อาจารย์สุขุมพูดเนี่ยอีกตัวนึงขึ้นมาครับ
ครับซื้อที่ช้าที่พูดถึงเนี่ยผมว่ามันเหมือนเป็นไดเลม่านะก็คือว่าเรากำลังพูดถึงกลุ่มพวกนี้ซึ่งจะนำไปแก้ไขคนในชุมชนหรือปัญหาของชุมชนแต่ว่าพรรคการเมืองเนี่ยนักการเมืองซึ่งเข้ามาหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเข้ามาเป้าหมายเขาคนละอย่างพรรคการเมืองแน่นอนเขาต้องการที่จะทำอย่างไรให้คนนั้นเลือกเขาเขาไม่มานั่งคิดถึงเรื่องการพัฒนาคนพัฒนาที่ยั่งยืนผมคิดว่าสสยิ่งไม่อยากทำใหญ่เพราะเขาไม่อยากให้คนหันเขาอะเขาอยากจะทำตัวเป็นที่พึ่งกลัวคะแนนเสียงเขาจะได้แน่นหนาที่ทำอย่างไรพวกนี้ผมว่าถ้าพรรคการเมืองเข้าไปนะไม่ว่าคุณสุวิทย์หรือใครก็แล้วแต่ผมว่ามีแต่ชดจะไม่มีทางก้าวหน้านะครับถ้าราชการก็เหมือนกันเพราะอะไรครับกลุ่มพวกนี้เขาไม่ต้องการให้ราชการมายุ่งกับเขานะเพราะคำว่าราชการจะตามมาด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ชั้นวิทย์อย่างนี้ปุ๊บคุณจะต้องจดทะเบียนนะคุณต้องทำระบบบัญชีอย่างนี้นะชาวบ้านเขาไม่อยากนะฮะเขามีวิธีของเขาฉะนั้นผมว่ามันจะทำยังไงลิงก์ตรงนี้จะไม่มาเป็นอุปสรรคคือความจริงน่าเสียดายนะผมคิดว่าถ้าหน่วยราชการเนี่ยจะมีความใจกว้างมองในแง่ความเข้าใจของการพัฒนาจริงๆเนี่ยผมว่ากลุ่มทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จก็สามารถที่จะถ่ายทอดไปยังกลุ่มอื่นได้อย่างรวดเร็วนะชาวบ้านเขาเรียนรู้กันเองได้เร็วมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ราชการไปบอกทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะอาจารย์สกลก็บอกแล้วว่าคุณไปตั้งกลุ่มสัจจะในพื้นที่ซึ่งเขาไม่ได้เกิดความต้องการมันก็มีแต่ล้มเหลวนะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เกิดของเขาเองเนี่ยมันก็จะมีความยั่งยืนแล้วสิ่งที่สำคัญคือผมว่าต้องไม่หลงทางนะว่าเป้าหมายจริงมันอยู่ตรงไหนผมว่าในที่สุดแล้วเราถ้ามีชุมชนที่เข้มแข็งชุมชนที่เข้มแข็งก็กลุ่มคนในชุมชนนั้นเขามีความเข้มแข็งเขาเรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันชุมชนเข้มแข็งอีกหน่อยอบต.ก็เข้มแข็งคือในที่สุดมันจะเป็นทอดๆผมคิดว่าไอ้อย่างนี้กังวลนะมีพรรคการเมืองมีรัฐเนี่ยนี่ผมมองมีแต่ลบนะครับ
วันนี้เจอท่านอาจารย์ทุกคนคือเวลาพูดถึงที่ในเรียกว่ารูปแบบนี้เป็นอินฟอร์มอลเป็นระบบที่ไม่โยงกับระบบใหญ่ระบบแมกโรเนี่ยแต่ความจริงเราไม่ได้อยู่ลอยๆอ่ะเพราะจริงๆคนหนึ่งจะออมได้เนี่ยมันต้องมีแหล่งรายได้ที่มั่นคงใช่ไหมลองไปดูชุมชนที่ประสบความสำเร็จว่าแหล่งรายได้เขาคืออะไรใช่ไหมถ้ารายได้นี่พออยู่สักจะ50ตกงานเนี่ยยุ่งเลยนะช็อตกายเป็นคือแทนที่จะไปเติมกองทุนกับกลายเป็นภาระต้องมารับเงินจากกองทุนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องแหล่งรายได้ทำไงและนอกจากเรื่องคือหลักของตัวดีการคือมันต้องให้การกระจายการเติบโตบาลานซ์ใช่ไหมเติบโตในแนวดีแล้วกระจายและเกิดความเป็นธรรมอันนี้จะกระจายได้จะโตได้ต้องมีฟูเอ็มพอยน์ต้องมีการจ้างงานเต็มที่แล้วก็อีกอันนึงรายจ่ายไม่ได้พูดถึงแต่เมื่อกี้อาจารย์พีพูดนิดหนึ่งว่าลดใบมุกเนี่ยคือถ้าเศรษฐกิจพอเพียงมาแรงแล้วก็น้อมทำจริงเนี่ยก็ต้องลดรายจ่ายนี่ต้องไปดูว่าในชุมชนมีตกสนุกไหมมีเล่นบอลไหมมีร้านเหล้าไหมเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ต้องคุ้มด้วยสังคมแต่ยังไปไม่รอดลดละเลิกเหล้าลดการพนันเนี่ยไปได้ฟูลฟอยเมนต์รายได้อาจจะไม่มากแต่ก็ยังอยู่ได้ที่สำคัญคือต้องไม่ให้คนแก่เขาป่วยพร้อมกันแล้วก็ไม่ให้ตายพร้อมกันนี่ก็เป็นอีกโจทย์ตัวนึงนะจะทำไงดูแลสุขภาพเนี่ยคือตอนนั้นผมไปเยี่ยมที่แคนาดาเนี่ยแคนาดาที่ระบบมันจะระบบใหญ่นะเป็นแบบแฟร์เฟสเนี่ยกองทุนว่างงานกับกองทุนสุขภาพมีรวมกันแต่กองทุนว่างงานนี่มีกำไรแต่เมืองไทยที่ประกันว่างงานนี่ดีเลย์มันเยอะนะคือว่างงานเนี่ยคือคุณไปโกงเขาไม่ได้ตัวเชื่อว่าเกิดว่าจับคุณทำงานถ้าคุณได้ครบ6เดือนแล้วคุณไม่ทำงานคุณโดนตัดคุณต้องไปตรวจงาน15แห่งอากาศหนาวๆเนี่ยไปเซ็นชื่อมาแล้วก็ไม่รับคุณ15แห่งแล้วรับเช็คไป2อาทิตย์อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสุขภาพเนี่ยกองทุนจริงอ่ะ เพราะว่าป่วยทุกวันคนแก่ป่วยทุกวันเด็กป่วยทุกวันเบิกทุกวันนะแล้วก็ที่เบิกก็ช้อปปิ้งมอลล์ทุกแห่งมีที่เบิกตัวช่วยเซอร์วิสหมดนี
่เอง
ถ้าเศรษฐกิจมันต้องโตอ่ะทีนี้ต้องไปดูว่าถ้าในหน่วยอินฟอร์มอลเล็กๆเนี่ยทำไมโตอยู่ดีเนี่ยแหล่งรายได้ก็คืออะไรและแหล่งรายจ่ายก็คืออะไรเนี่ยแล้วจะถึงไปดูว่าอนาคตเป็นยังไงถ้าผมก็เดาว่าที่ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีรายได้แล้วก็มีสินทรัพย์พอสมควรแต่จะไประดับจุมชนกองขยะเก็บขยะเนี่ยอาจจะลำบากกว่านี้เยอะคนละปัญหาเลยเนี่ยความลำบากมากกว่านี้แต่ความเห็นมันก็อาจารย์ก็พูดถูกมันต้องแค่โจทย์เทนเนอร์นะต้องไปดูแล้วมันที่ไม่ได้โยงกับภาครัฐไอ้แบตชิ่งฟันเนี่ยรัดลงมาเนี่ยมันจะไปทำลายการพัฒนาคนเขาคือมันต้องเขาต้องวิเคราะห์เองอะว่าไอ้มาชิ้นฟันรัดมาสมทบเนี่ยมันเป็นยังไงอะแล้วเขาเข้าใจไหมคือถ้ารวมมาด้วยใจแล้วไปทำเป็นวัตถุอีกครั้งพี่นะขึ้นนะการที่กระแสโลกาภิวัตน์แรงนะกระแสเวทีการค้าแรงเนี่ยแล้วออมทรัพย์โตมาได้เนี่ยมันน่าขึ้นมากมันเหมือนเราสวนกระแสโลกาภิวัตน์ได้ซึ่งน่าสนใจเพราะจริงปี2522ที่ควบหนองแทบในมาโผมันยังวูบเลยนะว่าทำงานพัฒนานี่ไม่ไหวแล้วชาวบ้านยังไม่ไว้ใจกันเนี่ยอย่างนี้การต้องไว้ใจกันมากเพราะว่าผู้นำเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่งดงามอ่ะนะถึงแม้อาจารย์ตะโกนบอกจะมีภาพด้านลบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องบนที่น่าสนใจคือเหมือนกับว่าสังคมไทยเราทวนกระแสได้อ่ะเราไม่กลัวกระแสโลกาภิวัตน์จริงหรือเปล่าไม่ทราบนะ
โอเคค่ะในฐานะที่คนโมเดอเรเตอร์อยู่ตรงกลางตอนนี้เริ่มสับสนว่าจะประเด็นอะไรจริงๆเราเป็นการจัดการความรู้นะคะจริงๆพวกเราพยายามต่อจิ๊กซอว์ของหลายชิ้นนะคะอาจจะมีบางประเด็นที่เหลื่อมกันบ้างบางประเด็นที่เห็นต่างกันบ้างนะคะแต่เชื่อเราก็ค่อยๆประมวลคืออยากรู้ว่าขบวนนี้นี่คือทีมของนักวิชาการเองคิดอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่นะคะนั่นคือเป็นวัตถุประสงค์หลักของงานนี้นะคะระดับต่อไปจะเป็น
ความจริงดิฉันก็ไม่ได้มีเรียกเพื่อนในทางใดทางหนึ่งเพราะว่าเดินเข้าใจว่าจะมองภาพรวมแล้วก็ลงระดับย่อยแต่ทีนี้เมื่ออาจารย์เริ่มต้นโดยระดับย่อยแล้วแล้วเป็นเรื่องของผู้สูงอายุดิฉันก็คิดว่าน่าจะให้อาจารย์รัตนาพูดเกี่ยวกับผู้สูงอายุไปให้เสร็จเลยใช่ไหมครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมาจากผู้สูงอายุแล้วก็มามององค์กรการเงินชุมชนแล้วก็มามองภาพรวมแล้วกลับไปผู้สูงอายุดิฉันว่าผู้ฟังจะสับสน
ดีค่ะจริงๆก็ตรงใจค่ะแต่ว่าเกรงใจผู้พูดก็เลยเปิดช่องให้ผู้พูดตัดสินด้วยตัวเองโอเคค่ะงั้นเชิญอาจารย์วัฒนาต่อเลยค่ะไม่เบรกค่ะอันนี้ตรงนี้นี่ก็คือเราอยากให้บรรยากาศคือทุกคนมีส่วนร่วมนะคะสามารถตั้งคำถามได้แสดงข้อคิดเห็นได้เราไม่มีล้มเบรกนะคะอาจจะเข้าห้องน้ำจะดื่มน้ำจะอะไรนะคะก็ตามอัธยาศัยนะคะอาจารย์วัฒนาจะคุยฟังเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะลองดูว่ามุมมองของอาจารย์วัฒนามีส่วนรวมส่วนเหมือนหรือส่วนต่างของอาชีพอื่นยังไงนะคะ
คือเดิมทีนะคะผู้จัดเขาให้ยังพูดเรื่องผู้สูงอายุนะคะเพราะเขามองว่าใกล้ผู้สูงอายุที่สุดในบรรดาผู้ที่พูดนะคะทีนี้ปรากฏว่าก็มีคนพูดแต่เรื่องผู้สูงอายุเยอะมากตั้งแต่เช้านะคะตอนเรียนก็เลยมองดูว่าจริงๆมันก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกทุกคนมันก็ใกล้สูงอายุกันทั้งนั้นแหละนะคะที่โอเคค่ะคือเรื่องนี้นะคะท่านที่ไปฟังเรียนที่ TDI นะคะก็อาจจะมีส่วนที่ซ้ำกันอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเนื้อหาก็มีส่วนที่คล้ายๆกับเรื่องที่เรียนไปพูดที่ TDI เมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนนะคะทีนี้ก็พยายามที่จะทำให้มันย่นย่อเข้านะคะมันมีหลายประเด็นที่หลายท่านพูดไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาเก็บเอาประเด็นที่แตกต่างจากของคนอื่นหน่อยแล้วกันนะคะก็คือว่าจริงๆตั้งใจมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะพูดถึง2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือจะพูดถึงผลกระทบของการสูงอายุของประชากรต่อเศรษฐกิจมองในระดับรวมหน่อยนะคะอันที่สองก็คือการเตรียมตัวของสังคมเพื่อรองรับภาระที่จะเกิดจากการสูงอายุของประชากรนี่คือสองเรื่องที่เดือนตั้งใจจะพูดแต่ต้นนะคะทีนี้เรื่องของการสูงอายุของประชากรหลายท่านพูดไปแล้วเรื่องpopulation dividend เรื่องอะไรต่างๆเดือนขอเข้าไปในรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะ ก็คือว่าทั้งหมดอ่ะที่เรามีปัญหาเรื่องสูงอายุนะคะสืบเนื่องมาจากเดโมกราฟิกทรานซิชั่นซึ่งมันเกิดขึ้นทั้งทั่วโลกนะคะมีที่จะเกิดช้าหน่อยก็แอฟริกาไม่เคยเกิดสักทีมันเกิดปัญหาเรื่องโรคเอดส์มาซะก่อนนะมันประหลาดกว่าคนอื่นนะคะแต่ว่าที่อื่นเนี่ยเกิดมาหมดนะคะเรื่องการเดโมกราฟิกทรานซิชั่นนะคะการเกิดนั้นอ่ะมันก็ทำให้สภาวะของประชากรของประเทศนะคะมันออกมาสามารถแบ่งเป็น3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก่อนที่จะเปลี่ยนมันก็มีเด็กเยอะแยะนะซึ่งเราเห็นกันอยู่ตลอดเวลาเป็นรูป population pyramid ที่เป็นรูปเจดีย์ฐานใหญ่ก็คือเด็กเยอะแยะอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเมื่อทั้งอัตราเกิดและอัตราตายลดลงนะคะมันก็จะมีขั้นตอนเวลาหนึ่งนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนแห่ง window of opportunity คือเป็นขั้นตอนที่มีสัดส่วนของคนในวัยทำงานสูงนะคะในขณะที่สัดส่วนของวัยเด็กเนี่ยเริ่มลดลงแล้วและสัดส่วนของวัยสูงอายุก็ยังไม่มากนักนะเพราะฉะนั้นจะเป็นขั้นตอนนี้ที่มีในสังคมนะคะจะมีคนในวัยทำงานสูงนะคะเทียบกับคนที่เป็นภาระซึ่งขั้นตอนนี้ที่เขาเรียกเป็นการปันผลทางประชากรก็ดีหรือ Window of Opportunity มันก็สื่อไปในเรื่องดีทั้งนั้นนะมีการศึกษามามากมายนะคะที่บอกว่าขั้นตอนนี้แหละเป็นขั้นตอนที่ถ้าสังคมใช้โอกาสอย่างถูกต้องมีนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องจะทำให้ความเป็นอยู่ของประชากรก้าวขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วเกาหลีก็ดีนะคะฮ่องกงไต้หวันก็ดีนะคะแม้กระทั่งสิงคโปร์นะคะคือประเทศ5เสือทั้งหลายทั้งปวงนะคะไอตอนช่วงที่ก้าวกระโดดนะคะล้วนแต่เป็นช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตรงนี้ทั้งสิ้นนะคะประเทศไทยเราก็อยู่ในช่วงตรงนี้ที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไอจังหวะตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ถาวรนะคะถึงสักพักหนึ่งสัดส่วนของวัยทำงานก็เมื่อเทียบนะเดี๋ยวไม่ได้หมายถึงจำนวนคนนะเทียบกับวัยที่เรียกไปแล้วก็คือเป็นวัยที่เป็นภาระนะเด็กกับสูงอายุมันจะเพิ่มขึ้นนะเด็กตอนนั้นไม่เพิ่มแล้วล่ะนะคะมันจะมาเพิ่มที่วัยสูงอายุนะคะซึ่งจริงๆแล้วในช่วงประมาณ 3-40 ปีประเทศไทยเรากำลังอยู่ในช่วง window of opportunity เราได้รับประโยชน์จากตรงนั้นมากนะคะทีนี้เราพูดถึง population dividend นะคะเรียนขอแยกแยะให้ละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะคือว่า dividend ที่ว่านั้นนะมันมี2ระลอกด้วยกันนะคะระลอกแรกเขาเรียกว่า first population dividend มันประโยชน์มันเกิดจากเรื่องของสัดส่วนของประชากรในวัยทำงานเพิ่มอ่ะดังที่เรียนพูดไปเมื่อสักครู่นี้เกิดจากตรงนี้เพียวๆเลยนะคะและมันก็เกิดโดยอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะบริหารประเทศดีหรือไม่ดีก็ตามไอ้ประโยชน์ตรงนี้มันก็เกิดนะคะแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่ามันเกิดเพียงแค่แวบเดียวแล้วมันก็หมดไปเกิดครั้งเดียววันช็อตไม่มีต่อเนื่องอะไรไปที่อื่นนะคะนั่นคือ first population dividend second population dividend นั้นนะคะเป็นอันที่มีคนเริ่มพูดกันมากขึ้นนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากการที่คนวัยทำงานตรงนี้ที่มีมากเนี่ยนะเริ่มต้นรู้ว่าตัวเองจะต้องเริ่มออมสำหรับอนาคตเกิดมีดีมานด์ของการออมเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตรงนี้จะทำได้สำเร็จนะคะการออมของประเทศมันจะสูงขึ้นซึ่งเรานักเศรษฐศาสตร์เราก็ทราบอยู่แล้วว่าออมกับลงทุนมันคู่กันมันคนละด้านของเหรียญแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณออมมากและคุณสามารถที่จะใช้มันได้อย่างเป็นประโยชน์เค้กมันก็โตขึ้นมันก็สามารถจะไปเพิ่ม productivity ไปเพิ่มอะไรต่างๆที่หลายๆคนที่อาจารย์กิติพัฒน์พูดเมื่อกี้เนี่ยคือในที่สุดแล้วมันจุดใหญ่ใจความมันต้องไปเพิ่ม productivity มันจะไปเกี่ยงย่องเอาจากคนนั้นเรื่องทรัพยากรจากตรงนี้มันแย่งกันไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกมันอยู่ในอ่างนะคะคนนึงมากคนนึงก็ต้องได้น้อยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่นะที่บอกว่า second population dividend เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะและถ้าเกิดแต่ถ้าสามารถทำระบบจัดระบบให้ดีมันสามารถเกิดและต่อเนื่องไปได้ยาวนานและเรื่องตรงที่เราจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้จาก second population dividend หรือเปล่าตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องว่า
เราจะสร้างหลักประกันให้กับผู้สูงอายุอย่างไรด้วยมันเกี่ยวเนื่องกันตรงนี้นะคะซึ่งเรียนขออนุญาตพูดตรงนี้ย่อๆหลายๆคนได้พูดไปแล้วนะคะคือหลักใหญ่ๆในรายละเอียดมันมีเยอะซึ่งจะไม่ลงไปนะคะหลักใหญ่ๆการสร้างหลักประกันให้กับผู้สูงอายุในเรื่องการเงินนะคะมันก็คือระบบ pay as you go หรือ fully funded ระบบ pay as you go นั้นก็คือจับมือมาเข้าปากเลยหาเช้ากินค่ำจะรวบอย่างนั้นก็ได้นะคะก็คือจากคนทำงานก็ส่งมาให้กับคนสูงอายุหามาได้เมื่อไหร่ก็เอาไปใช้เมื่อนั้นมันไม่มีช่วงโอกาสตรงที่หามซึ่งถ้าเป็นแบบ fully funded มันเป็นเรื่องของการออมหามาแล้วเก็บแล้วกว่าจะได้ใช้อีก30ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นะคะพูดง่ายๆระบบแพสมูโกไม่ได้ส่งเสริมการออมนะมันเป็นแบบแล้วมันทั้งสองระบบมันมีจุดดีจุดด้อยอะไรเยอะแยะนะคะซึ่งมันแตกต่างกันนะคะแต่ว่าระบบฟูลลี่ฟันเดดเนี่ยมันจะเป็นการส่งเสริมการออมซึ่งถ้าหากว่าเราคิดว่าการออมเป็นประโยชน์ก็ต้องมาส่งเสริมเรื่องถ้าเราจะสร้างระบบประกันเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุนะคะเราก็ต้องมาพยายามส่งเสริมตรงนี้ให้มันเกิดให้ได้นะคะเพื่อว่าจะได้สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากSecond Dividend Population Dividendตรงนั้นได้นะคะทีนี้ก็มาเดี๋ยวก็ค่าพูดเรื่องนั้นไปนะคะผลกระทบต่อทางระบบเศรษฐกิจครั้งนี้ก็มาพูดเรื่องที่สองนะคะก็คือผลต่อเราจะสังคมจะเตรียมตัวอย่างไรในการที่จะสร้างสวัสดิการให้ผู้สูงอายุอยู่ได้อย่างมีคุณภาพพอสมควรนะจริงๆแล้วสวัสดิการการที่ผู้สูงอายุทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะวัยไหนก็แล้วแต่นะคะมันก็ต้องมาเข้าสู่สูงอายุสักพักหนึ่งแล้ววัยสูงอายุเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากโอเคตอนแรกๆออกจากงานยังแข็งแรงอยู่เอนจอยชีวิตไปช่วยตัวเองได้ทุกอย่างสบายนะคะแต่ถึงไปจุดหนึ่งมันก็จะเริ่มช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองได้น้อยลงนะคะถึงอีกจุดหนึ่งก็เป็นนอนแบบอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่เตียงและถึงอีกจุดหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะนี่มันคือวิถีชีวิตที่มันเกิดขึ้นคุณจะชอบหรือไม่ชอบมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ดังนั้นการที่จะสร้างเตรียมพร้อมนะคะที่จะให้ผู้สูงอายุอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเขาพูดกันมาแล้วว่ามันต้องมีหลายเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่แรกที่สุดที่มีความสำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพเรื่องที่สองคือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเรื่องที่สามเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยคือแม้ว่ามันเกี่ยวข้องกันแต่มันก็ไม่เหมือนแต่ไม่ทีเดียวนะคะมันเป็นเรื่องของการที่จะมีคนดูแลหรือเปล่า long term care จะเป็นอย่างไรการได้รับการยอมรับหรือเปล่านะคะหรืออะไรอีกเยอะแยะแต่ว่าดิฉันคงจะไม่ไปพูดทุกเรื่องนะคะเพราะมันจะยาวเกินไปดิฉันในที่ตรงนี้ก็คงจะพูดเฉพาะเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะทีนี้เรื่องสุขภาพขอพูดนิดหนึ่งนะคะเรื่องสุขภาพนั้นการที่เรามีประกันสุขภาพนั้นเนี่ยมันก็ช่วยยุติแก้วิกฤตทางการเงินของผู้สูงอายุไปได้ในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะเห็นว่ามันก็ยังไม่ได้แก้ไขการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุสำหรับคนที่ขาดผู้ดูแลคือในปัจจุบันนี้นี่นะคะในระบบถ้าคุณมีเงินก็จริงคือประกันสุขภาพมันแก้ไขเรื่อง financial ไปนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องตรงนั้นคุณไปได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีคนพาไปนะคะมีคนพาไปอยู่บ้านมีคนมาดูแลหรือเปล่าว่ามีคนจำนวนมากเงินเขามีแต่เขาไม่มีคนพาไปเขาไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีการพูดกันเยอะว่ามันจะต้องมีจัดระบบอะไรที่จะเป็น one stop service หรือเปล่าไม่ใช่ว่าพอเข้ามาตรงนี้เอ็กซเรย์ต้องเดินไปอีกตึกนึงพอจะนั่งต้องไปอีกตึกนึงคือนึกถึงนะผู้สูงอายุที่มีลูกหลานมันก็ยังไปได้นะคะแต่ผู้สูงอายุที่ไม่มีไม่ได้แล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องlong term careซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายสูงมหาศาลนะคะในอนาคตคือ occupancy ของเตียงในโรงพยาบาลนะของประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยกว่าครึ่ง occupy โดยผู้สูงอายุหมดแล้วไปไหนไม่ได้ก็อยู่ตรงนั้นนะคะคือรัฐบาลก็แบกภาระจนไม่ไหวแล้วก็พยายามแบกโยนกลับไปให้ครัวเรือนรับครัวเรือนตอนนี้ผมบอกว่าไม่รับแล้วรับไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือ ไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้ที่บอกว่ามีคนที่เอาผู้สูงอายุไปไว้ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่เคยกล้ารับถ้ารับก็กลัวเขาไม่รับครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือมันจะเริ่มมีเรื่องต่างๆเหล่านี้มากขึ้นดังนั้นระบบพวกนี้สำคัญนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องอาจจะเกิดขึ้นกับคนแต่ในอนาคตจะเยอะนะในอนาคตจะเยอะขึ้นมากตอนนี้ก็5 ล้านแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องวางระบบให้ดียังเป็นรายละเอียดเยอะนะคะเรื่องเหล่านี้ใครจะเป็นคนจัดจะให้รับจัดหรือว่าจะเป็นเรื่องมาเก็ตโอเคบางส่วนที่มาเก็ตก็คงจัดได้นะคะสำหรับผู้ที่มี ability to pay มาเก็ตก็คงจัดได้แต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามรัฐก็มีหน้าที่จะต้องมาออกกฎระเบียบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมคือถ้าหากว่าซึ่งตอนนี้นี่นะค่าเฉลี่ยเนี่ย PFR มัน 1.5 ก็คือพูดง่ายในอนาคตต่อไปอีกไม่กี่ปีนะฮะถ้าหากว่าภาวะเจริญพันธุ์ยังอยู่ในระดับอย่างนี้เนี่ยประชากรไทยจะเริ่มลดนะฮะยังไม่ว่าจะเพิ่มตลอดนะเพราะเหตุว่าการที่จะ replace ตัวเองได้มันต้องมีลูก2 คนแต่ขณะนี้มันไปไม่ถึงแล้วขณะนี้แค่ 1.5 คนนะฮะในอนาคต replace ตัวเองไม่ได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะรัฐาจะต้องคิดนะคะวางระบบการที่มีลูกน้อยแบบนั้นนะมันจึงทำให้ในอนาคตจะมีผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแลนี่อย่างมากเรากำลังไม่ได้พูดถึงว่าเราจะไปทำให้ประเพณีเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวมันนั่นไปหรืออะไรมันเกิดขึ้นเองอยู่แล้วอะนะคะเมื่อมีลูกน้อยคนลงลูกบางทีไอ้จุดเสี่ยงที่จะไม่มีคนดูแลนี่มันสูงขึ้นแน่นอนนะถึงตรงนั้นคนที่มี ability to pay นะพอไม่รู้เรื่องนี่นะเงินตรงนั้นก็ใช้ไม่ได้นะฮะโดนคนอื่นโกงไปหมด abuse เรื่อง abuse ผู้สูงอายุนี่มีเยอะแยะไปหมดนะสังคมจะต้องมาพยายามคิดถึงการออกกฎระเบียบอะไรต่างๆนะที่จะทำให้อย่างน้อยที่สุดสมมติว่ามีคลาสตีที่จะมาดูแลตรงนี้ได้ให้เงินไปจะกระเบียบต่างๆเพราะเรื่องไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าขอพูดผ่านๆไปแล้วกันว่ามันมีปัญหาแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไม่ได้เพียงแต่ว่าสังคมต้องมาคุยกันให้มันจริงจังว่าเราจะจัดระบบอย่างไรนะคะจึงจะ efficient ที่สุดนักเศรษฐศาสตร์เราก็ต้องพูดอย่างนี้นะคะคือจะจัดอย่างไรที่ให้มันถูกต้นทุนถูกนะฮะแล้วก็มันได้ผลนะฮะบางอย่างนี่รับจับก็อาจจะดีบางอย่างตลาดจับจะดีกว่าแต่ว่าคุณต้องไปออกกฎระเบียบอะไรต่างๆให้มันสอดคล้องนะฮะนี่ก็คือเรื่องสุขภาพนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นผลจากงานวิจัยของเดือนเองนะฮะซึ่งทำ3 ปีทำ3 ปีมีรายละเอียดอะไรอื่นๆเยอะแต่ว่าสิ่งที่เรียนประมาณมานะคะก็คือเรียนใช้ข้อมูลของการสำรวจรายได้รายจ่ายทั้งหมดเท่าที่เขามีเนี่ยตั้งแต่ปี1981จนกระทั่งถึงปี2004จริงๆ2006ยังไม่ได้ทำนะคะก็คือมีทั้งหมดประมาณ11 ปีนะก็ทำ estimate มาหมดสิ่งที่เรา estimate ก็คือ estimate สิ่งที่เรียนแปลว่าเป็นบัญชีการโอนประชาชาตินะคะ National Transfer Form Account นะคะบัญชีนี้ให้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะข้อมูลที่ให้นะคะก็คือพูดง่ายๆถ้าจะพูดอย่างย่อที่สุดนะคะก็คือพยายามเอาเรื่องอายุเข้าไปใส่ในบัญชีรายได้ประชาชาตินั่นเองนะ National Income Account ซึ่งเรามีอยู่เป็นประจำแต่ว่า National Transfer โทษค่ะ National Income Account นั้นเราไม่มีนิติของอายุเข้าไปเกี่ยวข้องเลยยกตัวอย่างเช่นเรามี consumption รวมว่าเป็นเท่าไหร่แต่เราไม่รู้เป็น consumption ของใครของคนกลุ่มอายุไหนเรามี income นะคะ compensation to labor ต่างๆเยอะแยะนะแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของใครเรามีการเก็บภาษีเรามีข้อมูลรายจ่ายของรัฐะ government expenditure นะคะแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าไอ้รายจ่ายตรงนั้นอะในที่สุดแล้วมันไปได้ประโยชน์กับคนกลุ่มไหนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาไม่ใช่เรียนมาพัฒนานะฮะก็ร่วมมือกันนะจริงๆก็คืออาจารย์2 ท่านที่ที่สหรัฐนะฮะเป็น ท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์ของเดียนด้วยนะฮะก็คือเป็นผู้พัฒนาแล้วก็จริงๆโครงการนี้ทำอยู่ในประมาณ23ประเทศด้วยกันนะคะขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาระใหญ่ก็คือเอาเรื่องเอชเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งมีกรรมวิธีเอสติเมตเยอะแยะนะคะซึ่งขอไม่พูดแล้วกันนะคะแต่อย่างในตัวเลขนี้นะคะขออธิบายนิดนึงก็คือว่าถ้าเราเอสติเมตใน2ระดับคือ per capita กับในระดับ aggregate นะคะเพราะถ้าเป็นเจ้านั้นก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าโอเคในปี2014นั้นนะคะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยต่อปีบริโภคเท่าไหร่แค่บริโภค 58,000 แต่ว่าตรงนี้นะคะต้องเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่บริโภคแค่ภาคเรือนด้วยนะเท่านั้นนะคะเราเอารายจากการบริโภคซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายของรัฐเข้ามาด้วยนะคะนี่คือส่วนที่เพิ่มเติมเพราะว่าถ้าหากว่าดูในเรื่องของการบริโภคภาคเรือน SES เฉยๆก็ทำได้ก็ถ้าภาคครัวเรือนก็คือพายเหลือตรงนี้ก็คือ 47,000 นะแต่ว่ามันยังมีการบริโภคที่เกิดจากการใช้จ่ายของภาครัฐยกตัวอย่างเช่นก็พวกที่โดยการอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่รัฐอุดหนุนนี่นะคะรายจ่ายในภาคครัวเรือนมันไม่ได้สะท้อนถึงการบริโภคที่แท้จริงนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงภาคผลิตนี่เราก็เอามาจากรายจ่ายของภาครัฐนะคะซึ่งใช้จ่ายในโครงการต่างๆเราก็พยายามทอนกลับไปว่าใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายต่างๆเหล่านั้นเราได้สรุปก็คือว่าในปี2014นะคะการบริโภคต่อปีตก 58,000 เป็นการบริโภคภาคครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนนะฮะเฉลี่ยต่อคน 17,000 แล้วก็ประชาชนได้รับการบริโภคนั้นผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐประมาณ 10,000 กว่านะฮะlevel income นะคะตกประมาณ 50,000 กว่าเพราะฉะนั้น deficit ก็คือขาดดุลประมาณ 8,000 บาทตรงนี้ก็จะขอดูเป็นรายกลุ่มอายุนิดนึงนะคะถ้ารายกลุ่มอายุก็จะเห็นได้ว่าเนี่ย0ถึง24นะคะ0ถึง24มีรายจ่าย 51,000 เป็นการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน 35,000 ประมาณ 16,000 เป็นการใช้จ่ายที่คุณได้บริโภคแต่ว่ามันผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐที่มันสูงตรงนี้ก็คงเดาได้ก็คือเรื่องการศึกษาส่วนใหญ่เพียวๆเป็นเรื่องการศึกษาเยอะนะแต่ว่ารายได้เฉลี่ยมันตกประมาณ10,000กว่าเพราะฉะนั้นคนในกลุ่มอายุนี้นี่นะคะโดยเฉลี่ยแล้วต่อปีก็คือขาดดุลรายได้คุณบริโภคมากกว่าส่วนที่คุณผลิตได้อยู่ประมาณ 41,000 นะคะในกลุ่มปลายกลางคนที่ทำงานนะคะถ้าติดลบตรงนั้นก็หมายความว่าคุณบริโภคน้อยกว่าส่วนที่คุณหาได้อยู่ 27,000 นะผู้สูงอายุก็โดยเฉลี่ยแล้วก็คือบริโภคนะฮะมากกว่าส่วนที่คุณหาได้ผลิตได้จากแรงงานของตัวเองอยู่ 43,000 นะฮะนี่ก็คือความหมายของตารางต่างๆเหล่านี้ส่วนทางข้างล่างนั้นก็พยายามบอกว่าโอเคคุณมีแก๊ปคุณทำไมคุณถึงบริโภคได้เกินกว่าส่วนที่คุณผลิตนะฮะมันก็มาจากเครื่องมือต่างๆนะเครื่องมือหนึ่งก็คือว่าก็ใครที่สะสมสินทรัพย์ไว้ก็ได้รายได้จากสินทรัพย์มาปกนะซึ่งตรงนี้เรียกว่า asset based realization ตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนของรายได้จากสินทรัพย์นะคะตอนที่คุณหาได้มากกว่าการบริโภคคุณก็เก็บเอาไว้มันก็เป็นส่วนของการออมนะคะพอมาถึงจุดที่คุณหาได้น้อยกว่ารายได้จากสินทรัพย์จากที่อื่นๆไม่พอคุณก็ขายสินทรัพย์ก็ได้นะก็อยู่รวมอยู่ตรงนี้หมดคือเซฟกับบิสเซฟก็อยู่ตรงนี้หมดนะก็คือเรื่องของ asset based reallocation อีกอันนึงที่ได้ก็คือได้โดยการโอนมาจากที่อื่นนะแน่นอนถ้าใบเด็กเนี่ยก็ครอบครัวเป็นคนให้ส่วนใหญ่นะฮะหรือโอนผ่านทางภาครัฐอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็คือสิ่งที่พยายามจะ estimate เข้ามานะนี่เป็นภาพ per capitaตารางต่อไปก็เป็นภาพของ aggregate ก็คือเอาจำนวนประชากรในกลุ่มอายุนั้นๆคูณด้วยค่าเฉลี่ย per capita ของกลุ่มอายุนั้นๆก็จะได้ตรงนี้ไอ้ตัวแถว total นี่นะคะก็เอามาจากบัญชีรายได้ประชาชาติเลยนะคะก็คือเราใช้ตัวนั้นเป็นตัวคุมยอดอีกทีนึงนะก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้ก็อย่างที่เรียนเรียนว่าเมื่อคุณผลิตได้หรือหาได้รายได้จากแรงงานของคุณน้อยกว่าสิ่งที่คุณบริโภคมันจะทำได้อย่างไรก็โดยวิธีการโอน private transfer หรือ public transfer หรือมิฉะนั้นก็โดยการจัดการด้านสินทรัพย์ซึ่งก็เรียนกล่าวไปแล้วนะ ทีนี้นี่คือรูปของของประเทศไทยนะฮะประเทศไทยผู้สูงอายุเนี่ยวิธีการปิดไม่มีไม่มีขอฝ่ายเพิ่มเตียงคือประเทศไทยประเทศไทยนะฮะก็บอกก็สิ่งที่แสดงออกมานะฮะประเทศไทยอยู่ที่ตรงนี้เทียบกับไต้หวันอันนี้เป็นเกาหลีนะอันนี้เป็นคอสตาริกาอะไรต่างๆเป็นการพยายามดูว่าในประเทศไทยวิธีการปิดงบขาดดุลรายได้ของคนไทยของผู้สูงอายุไทยนี่นะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการปิดงบของประเทศอื่นๆเข้าไปยังไงบ้างนะฮะก็จะเห็นได้ว่าของไทยเรานั้นนะฮะมันมี3ตัวด้วยกันที่พึ่งพาก็อย่างที่เรียนเรียนแล้วก็คือพึ่งจากfamily transfer หรือจริงๆก็คือ private transfer นั่นเองกับ public transfer หรือจาก asset based reallocation นะฮะซึ่งก็จะพบว่าประเทศไทยนั้นเราผู้สูงอายุไทยนะฮะพึ่งพา asset based reallocation เยอะนะฮะพึ่งพาครอบครัวนี่ก็ประมาณสัก 50% ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะมีการพึ่งพาครอบครัวเนี่ยมากกว่าเกาหลีนิดหน่อยจะใกล้เคียงกับไต้หวันมองอยู่ตามแนวนี้นะแต่ว่าถามว่าผู้สูงอายุไทยได้รับจากได้รับ public transfer มากน้อยแค่ไหนเราแทบจะไม่ได้เลยน้อยมากนะฮะถ้าอ่านหนาตามแนวนี้เรารับน้อยมากนะเมื่อเทียบกับเกาหลีเทียบกับไต้หวันเขาได้รับผู้สูงอายุนะได้รับเงินโอนที่ผ่านทางภาครัฐนะคะมากกว่าเยอะเลยนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้ตอนนี้ก็เป็นการมองในภาพคร่าวๆว่าวิธีการปิดว่าผู้สูงอายุเขาอยู่ยังไงในอดีตในปี2004นะก็คือใช้สินทรัพย์ของตัวเองก็ประมาณครึ่งนะครึ่งหนึ่งก็คือพึ่งพาครอบครัวคร่าวๆแบบนั้นนะคะที่รัฐะมาช่วยเหลือหรืออาจจะไม่ใช่การช่วยเหลือคือโอนผ่านรัฐะตรงนั้นอ่ะเมืองไทยยังค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะมากขึ้นมีมากขึ้นมากขึ้นนะรูปนี้นะก็เอาเรื่องของรายได้ก็คือภาพไลฟ์ไซเคิลเทอรี่โมเดลที่อาจารย์ดีเรกจะพูดเมื่อกี้นะแต่ว่านี้เรียนเอสติเมตเป็นตัวเลขออกมานะฮะเส้นสีเขียวก็คือ labor income นะคะตามอายุนะคะเส้นสีแดงก็คือเป็น consumption by อายุนะคะตรงนี้เรียนต้องเรียนให้ทราบนิดหนึ่งนะคะว่าเนื่องจากเราทำกันหลายประเทศเราก็สามารถเทียบเปรียบเทียบแพทเทิร์นอะไรพวกนี้ระหว่างประเทศได้เราจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุในประเทศอย่างอเมริกานะคะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ตรงนี้จะเติบสูงขึ้นเยอะเลยนะคะคือตรงนี้ที่สูงขึ้นเป็นพิเศษโอเคเด็กแรกเกิดเนี่ยรายจ่ายมันยังไม่ค่อยเยอะนะมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาในวัยเรียนเนี่ยรายจ่ายก็เยอะนะคะก็สูงนะคะและหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะส่วนที่เพิ่มขึ้นมาบอกได้เลยว่ามันเป็นรายจ่ายเรื่องสุขภาพทั้งนั้นอะที่เพิ่มยิ่งมีเทคโนโลยีเรื่องการรักษาพยาบาลสูงขึ้นเท่าไหร่รายจ่ายผู้สูงอายุนี่ก็จะเพิ่มขึ้นมากซึ่งของเรานี่ค่อยๆเพิ่มนะคะแต่ว่าของอเมริกานี่เพิ่มแบบเยอะมากเลยนะคะเพิ่มขึ้นมาในแนวนี้เลยนะคะส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของระบบการประกันสุขภาพด้วยว่าคุณจะให้ระบบประกันอย่างไรนะคะซึ่งยิ่งมีประกันนะคะยิ่งมีประกันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรรายจ่ายมันก็ไม่มีเพดานนะคะมันก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการประกันมันก็ต้องคำนึงถึงว่ามันทุกอย่างมันดีหมดนะฮะเรื่องการสร้างหลักประกันอะไรแต่มันก็คงต้องคำนึงถึงเรื่องของมอรัลฮัสซัดอะไรต่างๆด้วยนี่ขนาดของอเมริกาก็โคเปนเฮเกนเขาก็เยอะนะฮะไม่ใช่น้อยนะแต่ถึงกันนั้นก็ตามก็ยังพุ่งขึ้นไปเยอะมากนะฮะนี่เรื่องตรงนี้นะฮะไอตอนที่เราพูดกันทั่วไปนะฮะบอกว่าวัยครึ่งทิ้งนะนี่คือ0-15จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกคนไทยนี่นะพึ่งตัวเองไม่ได้หรอกนะฮะจนกระทั่งถึงอายุ25โดยเฉลี่ยนะฮะผลิตสำหรับคนที่เรียนเยอะๆนะอาจจะ25ยังพึ่งตัวเองไม่ได้แต่อันนี้เป็นข้าวเฉลี่ยนะฮะคือก่อนวัย25นี่นะเป็นลักษณะที่บริโภคเยอะกว่าส่วนที่คุณผลิตได้ทั้งนั้นอ่ะ ถ้าจะพูดว่ายากจนก็คือพวกนี้ยากจนหมดนะถ้าคุณตีความว่าคนยากจนหมายถึงคนที่บริโภคมากกว่าส่วนที่ทางคุณหาได้นั้นจนหมดนะแต่บางเอิญจนเด็กนี่นะมันไม่มีปัญหาเพราะทานเชิญมาจากครอบครัวมันเยอะมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนผู้สูงอายุนั้นเริ่มพึ่งตัวเองไม่ได้อายุ57ตกใจมั้ยโดยเฉลี่ยนะคะโดยเฉลี่ยเริ่มพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่ออายุ57นะและปรากฏว่านี่ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยไม่ได้เจาะจงอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะและปรากฏว่าไอ้วัยที่พึ่งตัวเองไม่ได้นะมันลดลงในอดีตนั้น60ที่ไอ้เส้น2เส้นนี้มันตัดกันนะคะรายได้ตอนจากแรงงานกับไอ้การบริโภคเนี่ยมันตัดกันที่อายุ60เมื่อปี1981ตอนนี้มันเริ่มลดลงเหตุผลนะก็เพราะว่าก็ออกจากงานเร็วขึ้นนะจะด้วยจำเป็นหรือไม่จำเป็นหรืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้นำเสนอตรงนี้ก็คือว่า labor productivity ของผู้สูงอายุมันเพิ่มช้ากว่าวัยหนุ่มสาววัยหนุ่มสาวมันเพิ่มเร็วกว่านะส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องการศึกษาของวัยหนุ่มสาวที่มันมีการศึกษาดีขึ้นอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มันมีข้อจำกัดอื่นๆนะเพราะฉะนั้นก็โดยเฉลี่ยนะพึ่งตัวเองได้พึ่งตัวเองการที่ตัวเองพึ่งตัวเองไม่ได้ในเรื่องการเงินนี้นะฮะเกิดเร็วขึ้นนะฮะตรงนี้เดือนเปรียบเทียบไลฟ์สไตล์เดฟิซิตนะฮะของ2ปีโดยที่เป็นราคาคงที่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรียวนะคะซึ่งประเด็นที่10นาทีค่ะซึ่งประเด็นนะคะที่จะชี้หนึ่งนะคะก็คือว่าตามที่เดนพูดนะคะก็คือว่าไอ้ส่วนตรงนี้ที่เป็นค่าติดลบอะคือช่วงที่คุณหาได้ส่วนเกินเซอร์พลัสนะคะไอ้ส่วนตรงนี้ก็คือเดฟิซิตวัยเด็กนี่คือเดฟิซิตวัยสูงอายุนะคะเราจะเห็นได้ว่าจริงอยู่นะแม้ในเรียลเทอมนี่นะคะเซอร์พลัสก็เพิ่มขึ้นแต่เดฟิซิตมันเพิ่มมากกว่านะมันเพิ่มมากกว่านะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือภาพนี้อ่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี81นี่เปรียบเทียบเป็นปี81กับปี2014นะคะการที่เรา enjoy กับ standard of living ที่มันเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าการที่เรา enjoy กับไอ้การบริโภคที่แท้จริงที่มันเพิ่มขึ้นนี่นะคะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นจากไอ้การที่คุณได้เซอร์พลัสเพิ่มขึ้นเพียวๆอ่ะมันได้มาจากส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ demographic population dividend อันแรกนะฮะเพราะเหตุว่าอันนี้เป็นเปรียบเทียบaggregate นั้นเซอร์พลัสกับไอ้ deficit เนี่ยมันจะใกล้เคียงกว่านะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่นะถ้าหากว่าดูในภาพปกติแล้วนี่ฮะถ้ามองในภาพนี้ว่ามันเป็นการบริโภคแล้วก็เป็นเดฟิซิตจริงๆของคนชั่วชีวิตหนึ่งนะฮะมันคนเรานี่ส่วนที่เกินตอนที่ทำงานเนี่ยมันไฟแนนซ์สองช่วงนี้ไม่ได้ไฟแนนซ์ทั้งสองช่วงตรงนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้แยกยังไม่ได้แยกอันนี้เป็นภาพรวมหมดทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมหมดนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างมองให้เห็นว่าที่เราเอ็นจอยมาได้ตรงนั้นนี่นะคะส่วนหนึ่งมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากไอ้ผู้เรียนเบอร์ productivity ของเราเพิ่มขึ้นเพียวหรอกมันมาจากไอ้ population dividend เนี่ยนะคะแล้วก็ population dividend นั้นที่ว่านั้นมันก็จะหมดไปในที่สุดนะคะทีนี้รูปนี้ผ่านไปแล้วกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่นี่นะเอาเป็นว่ายันสรุปก็ข้ามไปหมดเลยแล้วกันก็ไม่เสียเวลานะยันจะมาพูดถึงหลักประกันด้านรายได้เลยแล้วกันนะจริงๆแล้วหลักประกันด้านรายได้ของผู้สูงอายุนะคะแน่นอนเราต้องการที่อยากจะป้องกันให้ผู้สูงอายุนั้นอ่ะให้พ้นจากสภาพยากจนยันเราพูดถึงคนยากจนแล้วก็อะไรต่างๆนะอย่างที่ยันพูดเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆแล้วในช่วงชีวิตของคนเราถ้าเราดีไซน์ในลักษณะนั้นเรายากจนสองช่วงตลอดนั่นนะคะแต่ทีนี้ไอ้ยากจนสองช่วงนั้นมันมีอะไรที่มารองรับตรงนั้นหรือเปล่านะวัยเด็กนี่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็รองรับด้วยเป็นหลังคาเป็นหมดแล้วนะคะ ทีนี้วัยสูงอายุผู้สูงอายุมันไม่ค่อยมีเสน่ห์ขนาดนั้นไม่ค่อยมีใครมารองรับมากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ต้องมีสร้างระบบขึ้นมานะสร้างระบบขึ้นมาเพื่อจะนั่นระบบที่ต้องการนั้นก็คือป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุนะคะตกไปอยู่ในความยากจนหรือถ้าเป็นให้ดีก็คือว่าให้Standard of Living อย่าลดลงจากไอ้ตอนที่ทำงานมากนักได้ไหมหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่าในกระบวนการตรงนั้นนี่นะในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เราก็ต้องดูว่ามันต้องไม่มีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจมากนักด้วยนะคะถ้าว่าจัดแล้วมันเป็นผลดีต่อด้านเศรษฐกิจด้วยมันก็ย่อมจะดีนะคะคือผลกระทบอันหนึ่งนะที่เห็นชัดๆก็คือว่าเราอยากจะให้ทุกคนอยากจะได้มีระบบบำนาญที่ดีๆระบบบำนาญที่เยอะๆนะคะระบบบำนาญดีๆเยอะๆแน่นอนมันจะทำลายอินเซนทีฟในการทำงานเพราะคุณก็ต้องออกแบบระบบที่จะไม่ไปทำลายอินเซนทีฟในการทำงานอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะหรือถ้าหากว่าอย่างที่คือหลายท่านก็คงทราบว่าเดี๋ยวมีใบแอดนะมีใบแอดก็คืออยากจะให้ส่งเสริมการออมมากกว่าเป็นเรื่องของ pay as you go นะยันพูดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะฮะแต่แน่นอนยันก็เข้าใจนะคะว่าไอ้ระบบพวกนี้เนี่ยมันไปฟูลี่ฟันเด็กตลอดไม่ได้เพราะว่าในสังคมมันก็มีคนที่อย่างที่บอกถ้าคุณออมตัวเองใช่ไหมคุณตลอดชีวิตคุณต้องหาพอสำหรับการบริโภคตลอดชีวิตบางคนไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อยกเว้นบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขมันก็คงต้องมีนะและนั่นก็คือถามแรกนะคะถามแรกที่เวลแบงก์ก็พูดอ่ะชั้นแรกนะคะก็คือเป็นการให้ความคุ้มครองขั้นต่ำที่สุดและตรงนี้เนี่ยเน้นที่เรื่องของ redistribution มันได้คนที่อายุสั้นก็ทำบุญไปก็เอาให้เหลือก็ให้คนอายุยืนใช้ไปนะคะมันเป็นการหยอดเงินแล้วก็เข้าไปอยู่กองกลางนะฮะมันถ้าเป็นแบบผู้เป็นแบบ defined contribution คุณอาจจะมองว่ามันแค่หยอดใส่กระปุกของตัวเองกระปุกใครกระปุกมันนะฮะถึงตายเลยไม่ได้ใช้เหลือฉันก็เอาคืนอะไรหล่ะนั่นแหละแต่ถ้าเป็นเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุดมันก็ไม่ใช่มันก็นั่นนะฮะเป็นแบบ redistribution เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คงต้องมีบ้างนะฮะเรื่องของ pay as you go นะฮะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะฮะนั่นก็คิดว่าต้องมีวินัยนะคะคือข้อเท็จจริงในที่สุดแล้วเราจะรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ให้มันดีได้ตลอดชีวิตนะมันต้องมีวินัยการเงินถ้าหาได้เยอะจริงก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าหาไม่ได้เยอะจริงมันต้องพยายามไอ้ตอนที่หาได้เยอะอย่าไปคิดว่าอุ๊ยตอนนี้หาได้เยอะอีก2ช่วงยาวๆคิดจะต่าง2ช่วงที่ยาวๆเนี่ยที่จะต้องฟันแนนจากตรงนั้นเอามาจากไหนนะคะมันก็คงต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของ World Bank ก็พูดถึง3ชั้นด้วยกันนะชั้นแรกก็คือขั้นต่ำโอเคก็ redistribution ก็ต้องมีบ้างนะชั้นที่2ชั้นที่3ก็ชั้นที่2ชั้นที่3ก็เป็นแบบ define contribution ก็คือเป็นแบบกระปุกใครกระปุกมันนะฮะอันนี้ก็ไม่แชร์กันแล้วนะฮะก็เป็นลักษณะแบบนั้นคืออันนี้ก็เป็น recommendation ทั่วไปของ World Bank นะคะทีนี้วิธีการสร้างหลักประกันของคนไทยนะเดนมองว่าความเห็นของเดนก็คือว่าไอ้เรื่องการเพิ่มอายุการทำงานมันจำเป็นแล้วล่ะคือมันขัดกันอ่ะแต่มันก็ขัดกันทั่วโลกนะก็คือว่าคนเราอายุยืนยาวขึ้นแต่ดันรีทายเร็วขึ้นมันออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนใหญ่ซึ่งมันขัดกันอ่ะตอนนี้มันเริ่มจะมีรีเวิร์สเทรนด์นะคะที่จะให้คนทำงานนานขึ้นนะคะก็ค่อยๆเพิ่มไปนะจาก60เป็น62จาก62เป็น65แล้วในที่สุดมันหลายๆประเทศต้องเอมที่เพิ่มที่67ประเทศไทย55นะฮะ มันฟังดูแล้วไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันข้อเท็จจริงอ่ะมันต้องช่วยกันผลิตนะเพราะว่าการบริโภคมันยาวอ่ะนะช่วงบริโภคมันยาวนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงอันนี้มันพูดเฉยๆมันก็คงไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนโยบายที่ตามมาก็คงต้องมีเรื่องของการเทรนนิ่งนะสำหรับคนที่ใกล้สูงอายุเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพมันต้องมีเสริมมันมีอะไรตามมาเยอะแยะแต่ว่าคิดว่าคงจำเป็นนะคงจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อจะลดช่วงเวลาที่เดฟิซิตให้มันน้อยลงแล้วก็รีบส่งเสริมการออมอะไรต่างๆนะก็ว่าไปนะทีนี้เอากันฟันธงเลยจริงๆแล้วไม่น่าจะต้องฟันธงนะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะ ก็คือว่าเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วนะคะระบบจริงๆแล้วเราต้องการ universal coverage สำหรับ OS security คือเรื่องของการยากจนความยากจนอะไรต่างๆนี่นะมันไม่ใช่ static อยู่ตรงไหนอะที่ว่าคนนั้นเขาจนแล้วก็ต้องจนแล้วก็หายจนไม่ได้คนที่ไม่จนว่าไงนะเขาว่าจะไม่จนหรืออะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของ dynamic นะคะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีระบบพวกนี้รองรับเอาไว้นะคะไม่ใช่รอจนเขาตกลงมาเท่านั้นแต่เป็นการป้องกันไม่ก็ตกลงมาจะดีกว่าแล้วเพราะฉะนั้นระบบพวกนี้ก็คือระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะไม่ก็ตกลงมานะคะหวังว่าถ้าว่าระบบเราดีพอนะคะไอ้คนที่ตกลงมาที่ต้องมารอรับไอ้การส่งเขาเบี้ยยังชีพอะไรต่างๆมันจะได้น้อยลงแต่ถ้าไม่ทำอะไรนะมันเยอะแน่นอนในอนาคตต้องมีมากมายมหาศาลแน่นอนและถึงจุดนั้นก็ไม่ทราบว่ารัฐจะเอาเงินที่ไหนมามันเป็นกฎหมายด้วยจริงๆแล้วมันเป็นกฎหมายอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยนะเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นต้องสร้างระบบเหล่านี้ต้องรีบสร้างนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นแต่มันต้องรีบสร้างนะคะโอเคมันก็มีสองกลุ่มนะกลุ่มแรกเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะนะคะดีมากน้อยแค่ไหนช่างนะคะช่างมันก่อนคือลูกจ้างเอกชนเราก็ยังมีปัญหานะคะว่าในที่สุดแล้วมันก็ไม่ใครพอแล้วก็กองทุนจะอยู่ไม่ได้แต่อย่างน้อยที่ยังมีบ้างนะคะก็จบไปก่อนนะคะกลุ่มที่หนักเนี่ยก็คือกลุ่มที่ไม่ครอบคลุมแล้วมันเป็นส่วนใหญ่ของประชากรไทยด้วยบ่อยครั้งเราไปพูดถึงแรงงานนอกระบบแต่ว่าถึงคนไม่ได้ทำงานตลอดชีวิตถึงจุดหนึ่งก็ต้องแก่ก็ต้องงานเพราะฉะนั้นนอกระบบนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของแรงงานนอกระบบอย่างเดียวมันประชาชนทุกคนนะคะเข้าใจว่าหลายท่านจบมาจากญี่ปุ่นก็คงทราบนะคะว่าทราบว่าพออายุ20อ่ะคุณต้องจ่ายไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินคุณต้องจ่ายยกมันโอเคถ้าไม่จ่ายก็คือข้อยกเว้นอ่ะแต่ว่านอมก็คือต้องจ่ายนะคุณจะไม่มีเงินหรือยังไงก็ต้องมีคนอื่นจ่ายให้คุณอ่ะครอบครัวก็ต้องจ่ายให้คุณหรือยังไงนะคะก็คือเราคงไม่ไปถึงระบบนั้นปัญหายากของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ universal coverage แน่นอนเราพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่ากองทุนไหนพร้อมไหนทำมันไม่รู้อีกยังจะได้เห็นหรือเปล่าให้มัน universal นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือว่าคงจะต้องมีระบบอะไรอ่ะตอนนี้ก็มีการถกเถียงกันว่าจะเอาบังคับมั้ยหรือสมัครใจแล้วบอกถ้าสมัครใจก็ไม่มีวันที่เกิด universal coverage มันต้องเป็นแบบระบบบังคับทีนี้ระบบบังคับนี่นะคะจะทำอย่างไรนะคะก็ตรงนี้แหละเป็นกรณีที่หลายคนพูดถึงกันว่ามันกลไกอ่ะในการที่จะทำอย่างไรนะคะหลายคนก็พูดถึงว่าจะผ่านกองทุนชุมชนหรืออะไรต่างๆนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะคะเขาก็มอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะให้เป็นออกแบบมาว่าจะเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นก็มีโอกาสได้คุยเขาบ่อยๆนะคะเขาก็อยากจะเป็นแบบสมัครใจแล้วบอกสมัครใจไม่ทางครอบครัวนะคะอยากจะบังคับเขาบอกถ้าบังคับมันก็ไม่มีวันเกิดนะมันไม่รู้อะไรเกิดก่อนใครจะแน่นะเพราะบังคับมันก็ไม่มีทางได้จึงได้ออกกฎหมายตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะว่าคนแรงเสียดทานมันจะเยอะมากนะทีนี้ก็เป็นดีเบตที่จะคุยกันได้นะทีนี้เรื่องของการบริหารจัดการนี่อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขามีคิดถึงอยู่ในใจนะคะก็คือการตั้งเป็นกองทุนต่างหากคนที่มีอยู่แล้วปล่อยไปไม่เข้ายุ่งเกี่ยวตั้งเป็นกองทุนขึ้นมารองรับนะกองทุนตรงนี้รับเงินจากใครบ้างนะคะก็รับเงินจากทางฝ่ายนิติบุคคลทั้งหลายทั้งปวงคือมันต้องเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะคะที่จะนั่นได้เช่นอบต.กลุ่มอาชีพหรืออะไรแต่มันต้องมีการเก็บทะเบียนเพราะว่ามันจะต้องมีคนที่รับผิดชอบชัดเจนคือเรื่องผู้สูงอายุนะคะมันไม่ใช่เรื่องของสวัสดิการอย่างอื่นๆมันแตกต่างกันสวัสดิการอื่นๆนับมาใช้ไปมันช่วงรับกับช่วงจ่ายมันห่างกันไม่มากเท่าไหร่อันนี้มันต้องสะสมเป็น20-30ปีพอสะสม20-30ปีกองมันมหาศาลกองมันต้องมหาศาลและกองมันมหาศาลอย่างนั้นมันต้องอาศัยความสามารถเพิ่มเติมอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้ได้และอย่างน้อยที่สุดประชาชนต้องเชื่อถือนะคะอย่างถ้าจะให้เบี้ยเอาเงินไปฝากใครสักคนหนึ่งแล้วบอกอีก30ปีนะคะ คุณที่จะได้รับประโยชน์จากการนั้นต้องดูมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าฝากไปแล้วเนี่ยอีกปีหน้าถ้าคุณเจ็บป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพอได้แต่อันนี้มันจะนานนะเพราะฉะนั้นถ้าภาพที่เดนมองคล้ายๆกับว่าโอเคถ้าหากว่าเป็นไปได้นะมันต้องผ่านนิติบุคคลอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะเป็นอบต.หรืออะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องด้วยคือระบบของแคนาดาเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็คุ้นเคยนะคะแคนาดาเขาให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดสวัสดิการให้ครบทุกเรื่องเลยคุณต้องจัดสวัสดิการให้ครบแล้วถ้าคุณจัดครบนะคะเขามีมูลมั่งมาตรฐานว่าคุณต้องจัดให้เท่านี้ถ้าคุณจัดให้ได้แค่นี้นะคะรัฐบาลกลางก็มีแหล่งชิงฟันเข้ามาให้นะอะไรต่างๆแบบนี้เราก็คงอาจจะต้องทำในลักษณะนั้นเป็นการให้สื่อจูงใจในการที่จัดนะแล้วก็อะไรต่างๆคนนี้เพราะมันในที่สุดแล้วเรื่องของท้องถิ่นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าจะเกี่ยวข้องในรูปแบบใดมันก็คงต้องมีการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ยังมีคือในชนบทกับในเมืองก็อาจจะต้องเป็นคนละรูปแบบกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะนี่ก็คือภาพกว้างๆที่เรียนมองว่าจะจัดยังไงที่จะทำให้มันเกิด universal coverageของชนะภาพจริงๆโอเคค่ะขออภัยค่ะจบแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะคือเป็นนักวิชาการด้วยกันนะเริ่มเข้าใจแล้วเราศึกษาอะไรในเชิงลึกในการนำเสนอมันต้องมีรายละเอียดที่จะนำเสนอได้เยอะนะคะคิดว่าคงไปประเด็นที่อาจารย์สกลนะคะเพราะว่าสกลจะพูดเรื่องอะไรคะเรื่องท้องถิ่นพอดีมีประเด็นเรื่องแล้วคะเพราะจริงๆไอ้เรื่องความยากจนเนี่ยเวลาที่นั้นเสนอเนี่ยก็คิดว่าต้องทำในระดับท้องถิ่นก็ค่อยโยนไปที่อาจารย์สกลก็แล้วกันนะคะแต่มีเขาคอยด้วยค่ะอันนี้เป็นพิเศษของภาพหวายนะคะภาพเช้าเราคุยกันแต่ไม่มีเขาคอยนะคะภาพหวายทุกท่านจะเตรียมมาอย่างดีก็จะสามารถไปได้ในเชิงลึกนะคะค่ะประเด็นของเจนประนีคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการทางการคลังเพื่อคนยากจนและได้โอกาสนะคะก็ขอเปิดคนที่อยู่ท้องถิ่นเริ่มบ่นนะภาระทุกอย่างโยนให้ท้องถิ่นเดี๋ยวจันตะโกนคงคุยกันว่าไหวด้วยนะท้องถิ่นไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโยนให้ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นจัดการแต่รัฐบาลกลางต้องจับสรรงบประมาณให้โอเคนะคะก็สั้นๆนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็วันนี้ท่านก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องมาตรการการคลังเพื่อคนยากจนและด้อยโอกาสนะคะซึ่งเป็นงานจะเรียกว่าเป็นงานวิจัยก็ได้แต่เป็นงานวิจัยเล็กๆนะคะเพื่อแสดง position ของนักวิชาการว่าเราควรจะมีการจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงนะคะโดยที่ฉันจะพูดใน4ประเด็นง่ายๆนะคะก็คือก่อนการที่เราจะบอกว่าเราจะมีมาตรการเพื่อคนจนเนี่ยเราก็ควรจะต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าคนจนนี่คือใครแล้วก็มีจำนวนเท่าไหร่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรามองในลักษณะของการแก้ปัญหาเนี่ยลักษณะที่เป็นครอบจักรวาลทั้งประเทศเนี่ยก็จะคิดเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างกรณีผู้สูงอายุเนี่ยก็จะต้องใช้เงินมหาศาลขนาดเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคนยากจนเราจะต้องรู้ก่อนนะว่าเขาคือใครแล้วก็อยู่ที่ไหนแล้วก็มีจำนวนเท่าไหร่เสร็จแล้วสิ่งที่ดิฉันมองก็คือดิฉันจะมองไปที่การช่วยเหลือคนยากจนของภาครัฐนะคะเพราะว่าเรามักจะได้ยินเสมอว่ารัฐบาลช่วยเหลือคนยากจนเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลมีมาตรการอย่างไรเสร็จแล้วก็จะดูงบประมาณการให้ความคุ้มครองในสังคมเพราะว่าเวลาที่เราจะเปรียบเทียบความเรียกว่าความจริงจังหรือจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเนี่ยนะคะเวลาเปรียบเทียบระหว่างประเทศเนี่ยนะคะมันเราก็มักจะมองไปที่งบประมาณการคุ้มครองในสังคมที่เรียกว่า social protection นะคะซึ่งอาจจะครอบคลุมมากกว่าคนยากจนนะคะแต่อาจจะครอบคลุมมาตรการต่างๆด้วยแต่ว่าอันสุดท้ายก็คือดิฉันก็จะพูดถึงการเสนอแนะมาตรการการคลังเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคนจนนะคะทีนี้คนจนข้อมูลเกี่ยวกับคนจนก่อนอื่นเราก็อยากจะรู้ว่าความยากจนนี่คืออะไรนะคะ จริงๆแล้วความยากจนนี่มีหลายมิตินะถ้าถามนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ก็ใช้วิธีการวัดทางรายได้หรือการบริโภคแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราไปถามคนจนคนจนเขาจะมีความรู้สึกคนที่ไม่ได้จนในแง่ของรายได้เนี่ยก็จะมีคนที่หลายจะเรียกว่าผู้มีรายได้น้อยแต่เขาก็จะรู้สึกจนเพราะว่าเขายังขาดแคลนวัตถุหลายอย่างที่เขาไม่มีนะเช่นถ้าเขาไม่มีบ้านของตัวเองไม่มีเสื้อผ้าหรูๆไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีวิทยุโทรทัศน์ไม่มีพลาสมาทีวีเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเขาเป็นคนจนได้ครับจริงๆก็คือคนมีรายได้น้อยนะแล้วเราก็จนนะคะเพราะเราไม่มีแต่ในขณะเดียวกันมีนักศึกษาเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งคือนายอมาตยาเซนเนี่ยนะคะซึ่งได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์เกี่ยวกับงานทางด้านความยากจนของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเราควรจะต้องมองนิยามคนจนโดยมองไปที่การขาดแคลนความสามารถนะคะหรือที่เรียกว่า capability deprivation เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนจนเนี่ยก็มีหลายมิตินะคะแต่ทีนี้ถ้าถามว่าเราจะไปเอามิติอื่นๆมาวัดเนี่ยนะคะมันก็คงจะลำบากนะคะในปี2000ปีคศ.